From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Από το κέντρο συνελεύσεως Temple Square στην Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 187ης Συνεπορικής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική της συγκέντρωσης αυτή παρέχεται από μια χοροδία νέων από Πασάλους στο Midvale και τη Σάντι περιοχή της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Ειδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchter, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 187ης Συνωπορικής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Στέλνουμε την αγάπη μας στον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, ο οποίος βλέπει τις συγκεντρώσεις στο σπίτι του. Πρόεδρε Μόνσον, σε αγαπούμε. Χαιρετίζουμε όλους εκείνους οι οποίοι είναι παρόντες, συμμετέχουμε μέσα, όπως τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το διαδίκτυο. Ομοίως, καλωσορίζουμε εκείνους οι οποίοι βλέπουν τη συγκέντρωση στα κέντρα Πασάλων, σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου η συνέλευση μεταφέρεται μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία νέων από Πασάλους στο Midvale της Γιούτας και της Σάντι, περιοχές της Γιούτας, υπό τη διεύθυνση της Λία Τάραντ με τη Λίντα Μάρκετ στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Όλοι εμείς με μια φωνή». Η ενανακτήρια προσευχή θα δοθεί συνεχεία από τον πρεσβύτερο Lawrence Corbridge, τον 70.
Our dear Heavenly Father,
αγαπητέ μας από ουρανή Πατέρα, είμαστε τόσο ευγνώμονες, είμαστε τόσο ευλογημένοι να ζούμε σε αυτό το καιρό, στην, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτή τη μέγα συνέλευση σε όλο τον κόσμο. Έχουμε την πληρότητα του Ευαγγελίου, έχουμε το Λόγο Σου σε γραφές, ζωντανούς προφήτες και μέσω της φωνής του Πνεύματός Σου. Είμαστε ειδικά ευγνώμονες και πάντα ευγνώμονες για τον Υιό Σου, τον Κύριο Σου Χριστό. Σε ευχαριστούμε για την αποκατάσταση της εξουσίας της ιεροσύνης, για τις διατάξεις και διαθήκες που μας κάνουν ικανούς να επιστρέψουμε στην παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ, για τον προφήτη και προσευχόμαστε ώστε να γνωρίζει την αγάπη μας για εκείνον και ότι τον μας λείπει σήμερα. Έχεις πει ότι καθώς ο άνθρωπος μπορεί να βάλει το χέρι του και να αλλάξει τη ροή του ποταμού Μιζούρι, δεν μπορεί κανείς να σε σταματήσει το χέρι σου, Θεέ, στο να δώσεις γνώση σε όλους. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία, θα μας παρουσιάσει τώρα τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση και τα μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των ευδομικών της Εκκλησίας, για την ψήφο υποστηρίξεως.
Αδελφοί και αδελφές, θα σας παρουσιάσω τώρα τα μέλη της Γενικής Εξουσίας, τα μέλη της περιοχής Μέλη των Εβδομήκοντα και τις Γενικές Προεδρίες των Βοηθητικών Οργανώσεων της Εκκλησίας για την ψήφο σας υποστηρίξεως. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Τόμας Σπένσερ Μόνσον ως προφήτη, βλέποντα και αποκαλυπτή και πρόεδρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, τον Henry Binion Eyring ως πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία και τον Dieter Friedrich Uchtdorf ως δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το δείξουν. Αυτοί που διαφωνούν, αν υπάρχουν, μπορούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Russell Marion Nelson ως πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τους κάτωθοι ως μέλη αυτής της απαρτίας. Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson, Neil Anderson, Ronald Rasband, Gary Stevenson, and Neil Renland. Αυτοί που συμφωνούν παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν να το δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους συμβούλους στην πρώτη προεδρία και την απαρτία των 12 Αποστόλων ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Αυτοί που συμφωνούν παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς με την ίδια ένδειξη. Οι πρεσβύτεροι Donald Holstrom και Richard Mains απειλάγησαν των καθηκόντων από την υπηρέτηση ως μέλη της Προεδρίας των Εβδομήκοντα. Όλοι όσοι επιθυμούν να δείξουν εκτίμηση σε αυτούς τους αδελφούς για την υπηρέτηση που έχουν προσφέρει, μπορούν να το κάνουν σηκώνοντας το χέρι. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους πρεσβύτερους Juan Ουσέτα και Patrick Κίρον, που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν ως μέλη της Προεδρίας των Εβδομήκοντα. Εκείνοι που επιθυμούν να υποστηρίξουν αυτούς τους αδελφούς και στις νέες αναθέσεις τους, παρακαλώ να το δείξουν. Οσδήποτε που αντιτίθεται μπορεί να το δηλώσει με την ίδια ένδειξη. Προτείνεται να απαλλάξουμε με εκτίμηση για την αφοσιωμένη υπηρέτησή τους τους Stanley Ellis, Larry Lawrence και Greg Zwick, ως μέλη της Γενικής Εξουσίας Μέλη των Εβδομήκοντα και να τους δώσουμε τη θέση του επίτιμου μέλους. Όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την ευγνωμοσύνη τους προς αυτούς τους αδελφούς για την αξιοσημείωτη υπηρέτησή τους, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να απαλλάξουμε τους ακολούθους ως μέλη περιοχής μέλη των Εβδομήκοντα.
Detlef H. Adler, Angel J. Alarcón, Windsor Balarama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. A. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Harbertson, Anfioque Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Maibaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. Opajaro, Su Hung Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares, those who wish to join us in expressing appreciation.
Όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την εκτίμηση για την άριστη υπηρέτησή τους, παρακαλούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Torben Egberg να υπηρετήσει ως μέλος περιοχής μέλος των Εβδομήκοντα. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλούν να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, αν υπάρχουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τα άλλα μέλη της Γενικής Εξουσίας περιοχής μέλη των Εβδομήκοντα και Γενικής Προεδρίας των Βοηθητικών Οργανώσεων όπως συγκροτήθηκαν τώρα. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς με την ίδια ένδειξη, εκείνοι που αντετέθησαν σε κάποια από τις προτάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο πασάλους τους. Αδελφοί και αδελφές, είμαστε ευγνώμονες για την συνεχή πίστη και τις προσευχές σας για λογαριασμό των ηγετών της Εκκλησίας.
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Άιρινγκ. Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα ένα ποτπουρί του «I'm trying to be like Jesus» και του «He sent his son». Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Γκάρι Στίβενσον τις απαρτίες των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο αδελφός Στίβεν Όουεν, ο οποίος υπηρετεί ως Γενικός Πρόεδρος Νέων Ανδρών. Ο πρεσβύτερος Quentin Cook της απαρτίας 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί εν συνεχεία σε εμάς.
Thank you. Στις 21 Αυγούστου φέτος, δύο σπάνια γεγονότα συνέβησαν τα οποία τράβηξαν την προσοχή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο ήταν ο εορτασμός των 90ων γενεθλίων του αγαπημένου μας προφήτη, του Προέδρου Τόμας Μόνσον. Τότε ήμουν σε μια ανάθεση στην περιοχή Ειρηνικού και ήμουν κατενθουσιασμένος που οι άγιοι της Αυστραλίας, του Βανουάτου, της Νέας Ζηλανδίας και της Γαλλικής Πολυνησίας όχι μόνο γνώριζαν το προσωπικό ορόσημό του, αλλά επίσης αγαλίασαν εορτάζοντάς το. Ένιωθα τυχερός που συμμετείχα στις θερμές εκφράσεις πίστης και αγάπης εκ μέρους τους για αυτόν τον σπουδαίο άνδρα. Τι έμπνευση είναι να βλέπεις τη σύνδεση που έχουν οι Άγιοι των τελευταίων ημερών με τον προφήτη τους. Ασφαλώς ο Πρόεδρος Μόνσον, έχοντας κατά νου αυτούς που επιθυμούσαν να του ευχηθούν χρόνια πολλά, περιέγραψε το ιδανικό δώρο γενεθλίων. Βρείτε κάποιον που περνά δύσκολα, είναι άρρωστος ή μόνος και κάντε κάτι για αυτόν. Αυτό μόνο θα ζητούσα. Σε αγαπούμε και σε υποστηρίζουμε, Πρόεδρε Μόνσον. Το άλλο σπάνιο και πουράνιο γεγονός που συνέβη την ίδια ημέρα και συνάρπασε εκατομμύρια ανά τον κόσμο ήταν η ολική έκλειψη ηλίου. Ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια έκλειψη πέρασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 99 χρόνια. Έχετε δει ποτέ μια έκλειψη ηλίου? Η ολική έκλειψη ηλίου συμβαίνει όταν η σελήνη μετακινείται μεταξύ της γης και του ηλίου, εμποδίζοντας σχεδόν εντελώς οποιαδήποτε φως από τον ήλιο. Αυτό είναι θαύμα για μένα. Αν φανταστείτε τον ήλιο να είναι στο μέγεθος μιας κοινής ρόδας ποδηλάτου, η σελήνη εν συγκρίση με τα βίας θα είχε το μέγεθος ενός μικρού χαλικιού. Πώς είναι δυνατόν η ίδια πηγή θερμότητας του φωτός και της ζωής μας να μπορεί να επισκιαστεί τόσο πολύ από κάτι συγκριτικά σήμαντο σε μέγεθος? Αν και ο ήλιος είναι 400 φορές μεγαλύτερος από τη σελήνη, είναι επίσης 400 φορές πιο μακριά από τη γη. Από την προοπτική της γης, αυτή η γεωμετρία κάνει τον ήλιο και τη σελήνη να φαίνονται του ιδίου μεγέθους. Όταν και τα δύο ευθυγραμμίζονται, η σελήνη φαίνεται ότι επισκιάζει ολόκληρο τον ήλιο. Οι φίλοι και η οικογένειά μου που ήταν στη ζώνη της ολικής εκλήψεως περιέγραψαν πως το φως αντικαταστάθηκε από το σκότος, τα αστέρια εμφανίστηκαν και τα πουλιά έπαψαν να τραγουδούν. Ο αέρας έγινε κρύος καθώς η θερμοκρασία σε μια έκλειψη μπορούν να πέσουν περισσότερο από 10 βαθμούς Κελσίου. Περιέγραψαν μια αίσθηση δέους έκπληξης και ακόμα και ανησυχίας, γνωρίζοντας ότι η έκλειψη φέρνει ορισμένους κινδύνους. Ωστόσο, όλοι φρόντισαν να αποτρέψουν τη μόνιμη βλάβη των οφθαλμών ή τύφλωση εκλήψεως κατά τη διάρκεια του γεγονότος της εκλήψεως. Η ασφάλεια έγινε δυνατή επειδή φορούσαν γυαλιά εξοπλισμένα με ειδικούς φιλτραρισμένους φακούς, οι οποίοι προστατεύουν τα μάτια από πιθανή βλάβη. Με τον ίδιο τρόπο που η πολύ μικρή σελήνη μπορεί να εμποδίσει τον μεγαλοπρεπή ήλιο σβήνοντας το φως και τη θερμότητά του, η πνευματική έκλειψη μπορεί να συμβεί όταν επιτρέπουμε σε ίσονες και προβληματικές παρεμποδίσεις να φτάσουν τόσο κοντά που παρεμποδίζουν το φως, τη θερμότητα και το λαμπρότητα του φωτός του ηλίου του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου του. Ο πρεσβύτερος Μάξουελ πήρε αυτήν την αναλογία πιο πέρα όταν δήλωσε. Ακόμα και κάτι μικρό, όπως ο αντίχειρας του ανθρώπου, όταν τον κρατά πολύ μακριά κοντά στο μάτι, μπορεί να τον τυφλώσει μέχρι τον πολύ μεγάλο ήλιο. Και όμως ο ήλιος είναι ακόμα εκεί. Η τύφλωση επιφέρεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν πλησιάζουμε άλλα πράγματα πάρα πολύ κοντά, θέτοντας τα πρώτα, επισκιάζουμε τη θέα των ουρανών. Σαφώς, κανείς από εμάς δεν θέλει εσκεμμένος να επισκιάσει τη θέα μας των ουρανών ή να επιστρέψει σε μια πνευματική έκλειψη στη ζωή μας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποιες σκέψεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε πνευματικές εκλήψεις από το να μας προκαλέσουν μόνιμη πνευματική βλάβη. Θυμάστε την περιγραφή μου για τα ειδικά γυαλιά που χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν όσους βλέπουν την έκλειψη ηλίου από τη βλάβη των οφθαλμών ή ακόμα και από τύφλωση από έκλειψη ηλίου? Η ατένιση της πνευματικής έκλειψης μέσα από τους προστατευτικούς και μαλακτικούς φακούς του πνεύματος παρέχει μια προοπτική του Ευαγγελίου, προστατεύοντας μας έτσι από την πνευματική τύφλωση. Ας λεγιστούμε κάποια παραδείγματα. Με τα λόγια των προφητών στην καρδιά μας και το Άγιο Πνεύμα σύμβουλό μας μπορούμε να ταινίσουμε το μερικώς εμποδισμένο επουράνιο φως μέσα από τα γυαλιά του Ευαγγελίου, αποφεύγοντας τη βλάβη μιας πνευματικής εκλήψεως. Επομένως, Πώς φορούμε τα γυαλιά μας του Ευαγγελίου? Ορίστε μερικά παραδείγματα. Τα γυαλιά του Ευαγγελίου μας πληροφορούν ότι ο Κύριος επιθυμεί να μεταλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα, να μελετούμε τις γραφές και να έχουμε καθημερινή προσευχή. Μας πληροφορούν επίσης ότι ο Σατανάς θα μας βάλει σε πειρασμό να μην τα κάνουμε και επιζητεί να εφαιρέσει την ελεύθερη βούλησή μας μέσω περισπασμών και εγκόσμιων πειρασμών. Ακόμα και στην εποχή του Ιώβ υπήρχε πνευματική έκλειψη, περιγραφήσα ως εξής. Την ημέρα συναντούν σκοτάδι και το μεσημέρι ψηλαφούν καθώς μέσα σε νύχτα. Αδελφοί και αδελφές, όταν μιλώ σχετικά με το να βλέπουμε μέσα από τα γυαλιά του Ευαγγελίου, δεν προτείνω να μην αναγνωρίζουμε ή να μην συζητούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ή να βαδίζουμε μακαρίως αδαείς των παγίδων και των κακών που έχει θέσει ο εχθρός ενώπιόν μας. Δεν μιλώ να φορούμε παροπίδες, ακριβώς το αντίθετο. Προτιμώ να κοιτάζουμε τις δυσκολίες μέσω του φακού του Ευαγγελίου. Η προοπτική είναι η ικανότητα να βλέπουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες σε μια σημαντική σχέση. Η προοπτική του Ευαγγελίου διευρύνει την όρασή μας σε μια αιώνια θέα. Όταν φοράτε γυαλιά του Ευαγγελίου, θα βρείτε βελτιωμένη προοπτική, εστίαση και όραση με τον τρόπο που σκέπτεστε τις προτεραιότητές σας, το προβλήματά σας, τους πειρασμούς σας και ακόμα και τα λάθη σας. Θα δείτε λαμπρότερο φως που δεν θα μπορούσατε να δείτε χωρίς αυτούς. Παραδόξως, δεν είναι μόνο τα αρνητικά που μπορούν να προκαλέσουν πνευματική έκλειψη. Συχνά αξιοθαύμαστα ή θετικά εγχειρήματα μπορούν να έρθουν τόσο κοντά που εμποδίζουν το φως του Ευαγγελίου και φέρνουν σκότος. Αυτοί οι κίνδυνοι και οι παρεμποδίσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη μόρφωση και την ευημερία, τη δύναμη και την επιρροή, τη φιλοδοξία, ακόμα και τα ταλέντα και τα χαρίσματα. Ο πρόεδρος Ντίντε Χουχντοφ έχει διδάξει ότι οποιαδήποτε αρετή, όταν τίθεται στα άκρα της, μπορεί να γίνει ανηθικότητα. Έρχεται το σημείο που τα ορόσημα μπορούν να γίνουν φορτία και οι φιλοδοξίες θηλιές γύρω από το λαιμό μας. Επιτρέψατε μου να αναφέρομαι με περισσότερα λεπτομερή παραδείγματα που θα μπορούσαν να γίνουν καταλύτες ώστε να αποφύγουμε τις δικές μας πνευματικές εκλήψεις. Προσφάτως μίλησε μια συνέλευση γυναικών στο Brigham Young University. Περιέγραψα πως η τεχνολογία, μεταξύ άλλων, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνει τη διάσταση γνώσης του σωτήρου σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν ιστοτόπους της Εκκλησίας όπως το LDS.org και το Mormon.org, εφαρμογές κινητού όπως το Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου Mormon Channel, εργαλεία αργίων τελευταίων ημερών και το οικογενειακό δέντρο και πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης όπως μεταξύ άλλων το Facebook, Instagram, Twitter και Pinterest. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες εκατομμύρια μου αρέσει, κοινοποιήσεις, προβολές, retweets και καρφιτσώματα και είναι πολύ αποτελεσματικές στη διάδοση του Ευαγγελίου. Παρά τα προτερήματα και την κατάλληλη χρήση αυτών των τεχνολογιών, υπάρχουν κίνδυνοι σε σχέση με αυτές που όταν πλησιάζουμε πολύ κοντά μπορούν να μας θέσουν σε μια πνευματική έκλειψη, καθώς πιθανώς παρεμποδίζοντας τη λαμπρότητα και τη θερμότητα του Ευαγγελίου. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των εφαρμογών κινητού και των παιχνιδιών μπορεί να είναι υπερβολικά χρονοβόρος και μπορεί να μειώσει την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση. Η απώλεια προσωπικής συνομιλίας μπορεί να επηρεάσει γάμους, να πάρει τη θέση πολιτήμων πνευματικών πρακτικών και να καταπνίξει την ανάπτυξη κοινωνικών επιδεξιοτήτων, ειδικά ανάμεσα στους νέους. Δύο επιπρόσθετοι κίνδυνοι σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η εξαδικευμένη πραγματικότητα και οι συγκρίσεις που προκαλούν εξασθένηση. Πολλές, αν όχι περισσότερες, από τις φωτογραφίες που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να απεικονίζουν τη ζωή στα καλύτερά της, συχνά μη ρεαλιστικά. Όλοι έχουμε δύο όμορφες εικόνες οικιακής διακόσμησης, υπέροχα μέρη διακοπών, φωτογραφίες ανθρώπων που χαμογελούν, περίτεχνη προετοιμασία φαγητού και φαινομενικά ανέφικτες φωτογραφίες σώματος. Εδώ, για παράδειγμα, είναι μια φωτογραφία που θα μπορούσατε να δείτε στο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιου. Ωστόσο, δεν συλλαμβάνει ακριβώς την πλήρη εικόνα αυτού που συμβαίνει πραγματικά στην πραγματική ζωή. Το να συγκρίνουμε τη δική μας φαινομενικά κατά μέσο όρο ύπαρξη με την καλά επεξεργασμένη τέλεια ζωή άλλων, όπως αντιπροσωπεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να μας αφήσει με συναισθήματα αποθαρρύνσεως, ζηλοφθονίας, ακόμα και αποτυχίας. Ένα άτομο που έχει μοιραστεί αναλύθμιες φωτογραφίες δικές της είπε, ίσως εν μέρει αποστευόμενη, «Τι νόημα έχει αν είσαι ευτυχισμένος και δεν το αναρτάς?» Όπως μας υπενθύμησε η αδερφή Όσκαρσον αυτό το πρωί, η επιτυχία στη ζωή δεν προέρχεται από το πόσο μου αρέσει, πόσα μου αρέσει παίρνουμε ή πόσους φίλους ή ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε. Ωστόσο, έχει να κάνει κάτι με τη σημαντική σύνδεση με άλλους και την προσθήκη φωτός στη ζωή τους. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μπορούμε να μάθουμε να είμαστε πιο αληθινοί, να βρούμε περισσότερο χιούμορ και να βιώσουμε λιγότερη απονθάρρυνση όταν αντιμετωπίζουμε εικόνες που μπορεί να απεικονίζουν εξειδικευμένη πραγματικότητα και που πολύ συχνά οδηγούν σε σύγκριση που αποδυναμώνουν. Η σύγκριση προφανώς δεν είναι απλό σημείο των καιρών μας. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε το λαό της εποχής του ότι μετρώντας τον εαυτό τους με τον εαυτό τους και συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τον εαυτό τους ανοητένουν. Με τόσες πολλές κατάλληλες και εμπνευσμένες χρήσεις τεχνολογίας σας τη χρησιμοποιούμε για να διδάσκουμε, να εμπνέουμε, να ανυψώνουμε και να παροτρύνουμε άλλους να γίνουν το καλύτερο που μπορούν παρά να απεικονίζουμε τον εξειδικευμένο εικονικό μας σε αυτό. Ας διδάσκουμε και ας επιδεικνύουμε επίσης την ενάρετη χρήση τεχνολογίας προς την ανερχόμενη γενεά και να προειδοποιούμε για τους σχετικούς κινδύνους και την καταστρεπτική χρήση της. Το να βλέπουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τους φακούς του Ευαγγελίου μπορεί να αποτρέψει από την να γίνει πνευματική έκλειψη στη ζωή μας. Ας καταπιαστούμε τώρα με το πανάρχιο εμπόδιο της υπερηφάνειας. Η υπερηφάνεια είναι το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης που είναι η προθυμία να υποβαλόμεθα στο θέλημα του Κυρίου. Όταν είμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια, τείνουμε να παίρνουμε την τιμή επάνω μας παρά να τη δίνουμε σε άλλους συμπεριλαμβανομένου του Κυρίου. Η υπερηφάνεια είναι συχνά ανταγωνιστική. Είναι η τάση να επιζητούμε, να αποκτήσουμε περισσότερα και υποθέτουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Η υπερηφάνεια συχνά καταλήγει σε συναισθήματα θυμού και μίσους, κάνει κάποιον να κρατεί κακία ή να παρακρατεί τη συγχώρηση. Η υπερηφάνεια απορροφάται με το γνώρισμα σαν του Χριστού της ταπεινοφροσύνης. Οι σχέσεις ακόμα και με τη στενή οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα, ιδίως με τη στενή οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα, ακόμα και μεταξύ συζύγων, προάγονται με ταπεινοφροσύνη και παρεμποδίζονται από την υπερηφάνεια. Πριν από πολλά χρόνια, ένας τέλεχος μιας μεγάλης εταιρείας λιανικής πώλησης μου τηλεφώνησε για να μου πει για την εταιρεία του που θα την αποκτούσε ένας από τους ανταγωνιστές της. Εκείνος και αναρρύθμιτο άλλο προσωπικό της έδρας εταιρείας ανησυχούσαν πάρα πολύ επειδή θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους. Ξέροντας ότι εγώ γνώριζα καλά την ανώτερη διοίκηση άλλης εταιρείας, με ρώτησε αν ήμουν πρόθυμος να το συστήσω και να δώσω μια καλή σύσταση για λογαριασμό του, ακόμα και να κανονίσω ένα ραντεβού για εκείνον. Ολοκλήρωσε με την ακόλουθη δήλωση. Ξέρεις τι λένε, οι πράοι θα χαθούν. Κατάλαβα ότι το σχόλιο του προοριζόταν περισσότερο να είναι αστείο. Το έπιασα το αστείο. Όμως υπήρχε μια σημαντική αρχή που τελικώς ένιωσα ότι θα μπορούσε του να είμαι χρήσιμος. Απάντησα, πραγματικά δεν λένε αυτό. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Μακάρι οι πράοι, επειδή αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Αυτό λένε. Στην εμπειρία μου στην Εκκλησία, καθώς και σε όλη την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, ορισμένοι από τους σπουδαιότερους, πιο αποτελεσματικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ήταν ανάμεσα στους πιο πράους και τους πιο ταπεινούς. Η ταπεινοφροσύνη και η πραότητα ταιριάζουν γάντι. Ήθελα να θυμόμαστε ότι κανένας δεν γίνεται δεκτός ενώπιον του Θεού παρά μόνο η πράη και η ταπεινή στην καρδιά. Προσεύχομαι ώστε να προσπαθούμε όλοι να αποφεύγουμε την πνευματική έκλειψη της υπερηφάνειας, ασπαζόμενη την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Εν περιλήψη, η έκλειψη ηλίου είναι όντως ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο της φύσης κατά τη διάρκεια του οποίου η ομορφιά, η θερμότητα και το φως του ηλίου μπορούν να καλυφθούν πλήρως από ένα συγκριτικά σήματο αντικείμενο προκαλώντας σκότος και κρύο. Ένα παρόμοιο φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί με μια πνευματική έννοια όταν το κατά τα άλλα μικρά και ασήμαντα ζητήματα πλησιάσουν κοντά και εμποδίζουν την ομορφιά, τη θερμότητα και το επουράνιο φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού αντικαθιστώτατο με ένα κρύο σκότος. Τα γυαλιά που είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν την όραση των ατόμων που βρίσκονται στη ζώνη μιας ολικής έκλειψης ηλίου μπορούν να αποτρέψουν τη μόνιμη βλάβη. Τα γυαλιά του Ευαγγελίου αποτελούμενα από γνώση και μαρτυρία για τις αρχές και διατάξεις του Ευαγγελίου παρέχουν πνευματική προστασία και διάβια για κάποιον που είναι εκτεθειμένος στους κινδύνους της πνευματικής έκλειψης. αν ανακαλύψετε κάτι που φαίνεται ότι εμποδίζει τη χαρά και το φως του Ευαγγελίου στη ζωή σας, σας προσκαλώ να δείτε μέσα από έναν φακό του Ευαγγελίου και να μην επιτρέψετε σε ασήμαντα και υποσιώδη ζητήματα να επισκιάσουν την αιώνια θέα σας του μεγάλου σχεδίου ευδαιμονίας. Εν συντομία, μην αφήσετε τους περισπασμούς της ζωής να επισκιάσουν το επουράνιο φως. Δίνω μαρτυρία ότι άσχετα από τις παρεμποδίσεις που μπορεί να εμποδίσουν την όρασή μας του Ευαγγελικού φωτός, το φως είναι ακόμη εκεί. Αυτή η πηγή θερμότητας, αλήθειας και λαμπρότητας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δίνω μαρτυρία για ένα στοργικό επουράνιο Πατέρα, τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό και για το ρόλο Του ως Σωτήρος και Λυτρωτή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Πριν από μερικά χρόνια, ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι παρευρέθηκε σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ήταν εκεί για να ανακοινώσει ότι το γήπεδο θα ονομαζόταν από τον εδώ και πολλά χρόνια αγαπημένο πρωταπονητή της ομάδας, ο οποίος πρόκειται να βγει στη σύνταξη. Η ομάδα απεγνωσμένα ήθελε να κερδίσει τον αγώνα για να τιμήσει τον προπονητή της. Ο πρόεδρος Χίνκλι προσκλήθηκε να επισκεφθεί τα αποδυτήρια και να εκφράσει μερικά ενθαρρυντικά λόγια. Εμπνευσμένη από τα λόγια του, η ομάδα εκείνη την ημέρα πήγε και κέρδισε εκείνο το παιχνίδι. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω σε όσους μπορεί να ανησυχούν ότι έχουν κάνει κάποιο ανόητο λάθος στη ζωή. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι εμείς όλοι αμαρτήσαμε και στερούμαστε τη δόξα του Θεού. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν έχουν χάσει κανένα παιχνίδι σε μία σεζόν, τέτοια τελειότητα δεν συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Αλλά καταθέτω μαρτυρία ότι ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε μία τέλεια εξηλαίωση και μας έδωσε το δώρο της μετάνοιας. Το δρόμο μας πίσω σε μια τέλεια φωτεινότητα ελπίδας και μια επιτυχημένη ζωή. Πολύ συχνά σκεφτόμαστε τη μετάνοια ως κάτι μίζερο και καταθλιπτικό. Αλλά το σχέδιο του Θεού είναι το σχέδιο της ευδαιμονίας, όχι το σχέδιο της μιζέριας. Η μετάνοια φέρνει ανάταση και είναι εξευγενιστική. Είναι η αμαρτία που φέρνει δυστυχία. Όπως έχει εξηγήσει ο πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον, χωρίς τη μετάνοια δεν υπάρχει πραγματική πρόοδος ή βελτίωση στη ζωή. Μόνο μέσω της μετάνοιας αποκτούμε πρόσβαση στην εξηλαιωτική χάρη του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία. Η μετάνοια μας οδηγεί στην ελευθερία, την εμπιστοσύνη και τη γαλήνη. Το μήνυμά μου προς όλους, ειδικά προς τους νέους, είναι ότι η μετάνοια είναι πάντοτε κάτι θετικό. Όταν μιλάμε για τη μετάνοια, δεν μιλούμε απλώς για προσπάθειες αυτοβελτίωσης. Η αληθινή μετάνοια είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Εμπνέεται από την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό και τη δύναμή Του να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Όπως μας έχει δάξει ο προσβύτερος Ντέιλ Ρένλαντ, χωρίς τον λυτρωτή, η μετάνοια γίνεται απλώς μια κακής ποιότητας τροποποίηση της συμπεριφοράς. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας από μόνοι μας, αλλά μόνο ο Σωτήρας μπορεί να αφαιρέσει τις κοιλίδες μας και να άρει τα βάρη μας, επιτρέποντά μας να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της υπακοής με εμπιστοσύνη και δύναμη. Η χαρά της μετάνοιας είναι κάτι παραπάνω από τη χαρά να ζεις μια αξιοπρεπή ζωή. Είναι η χαρά της συγχώρησης, του να είμαστε καθαροί ξανά και το ότι πηγαίνουμε πιο κοντά στο Θεό. Όταν έχετε δοκιμάσει αυτή τη χαρά, κανένα αίσθημα μικρότερο από αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Η αληθινή μετάνοια μας εμπνέει να κάνουμε την υπακοή μας μια δέσμευση, μια διαθήκη, ξεκινώντας με το βάπτισμα και ανανεώμενη κάθε εβδομάδα στο δείπνο του Κυρίου τη μετάληψη. Παίρνοντας μέρος στη μετάληψη, λαμβάνουμε την υπόσχεση ότι μπορούμε να έχουμε πάντοτε το πνεύμα του μαζί μας, με όλη τη χαρά και την ειρήνη που προερχόνται από τη συνεχή συντροφιά του. Αυτό είναι ο καρπός της μετάνοιας και αυτό κάνει τη μετάνοια ευχάριστη. Μου αρέσει πολύ η παραβολή του άσωτου Υιού. Υπάρχει κάτι σημαντικό για αυτή τη κρίσιμη στιγμή, όταν ο άσωτος Υιός ήρθε στον εαυτό του. Καθισμένος σε ένα χειροστάσιο, επιθυμώντας να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια, τελικά συνειδητοποίησε ότι σπατάλησε όχι μόνο την κληρονομιά του πατέρα του, αλλά και τη ζωή του. Έχοντας πίστη το γεγονός ότι ο πατέρας του ίσως να τον δεχτεί πίσω, αν όχι ως γιο, τουλάχιστον ως υπηρέτη, αποφάσισε να αφήσει πίσω του το επαναστατικό παρελθόν του και να γυρίσει στο σπίτι. Έχω συχνά αναρωτηθεί για τον μακρύ δρόμο του Υιού πίσω στο σπίτι. Υπήρξαν στιγμές που δίσταζε και αναρωτιόταν. Πώς θα με υποδεχθεί ο πατέρας μου? Ίσως ακόμη και να έκανε μερικά βήματα πίσω προς το χειροστάσιο. Φανταστείτε πώς η ιστορία θα μπορούσε να είναι διαφορετική αν είχε εγκαταλείψει. Αλλά η πίστη τον βοήθησε να συνεχίσει και η πίστη κράτησε τον πατέρα του να επαγρυπνεί και να περιμένει υπομονετικά μέχρι που τελικά. Και ενώ ακόμα απήχε μακριά, ο πατέρας του τον είδε και τον σπλαχνίστηκε και τρέχοντας έπεσε πάνω του στον τράχυλό του και τον καταφύλισε. Και ο γιος είπε σε αυτόν: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου». Και ο πατέρας είπε στους δούλους του: «Φέρτε τη στολή πρώτη και ντύστε τον και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι και υποδήματα στα πόδια. Επειδή αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάστησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε».
He was lost and is found. Brothers and sisters,
αδελφοί και αδελφές, είμαστε όλοι σαν τον άσωτο Υιό. Όλοι πρέπει να έρθουμε στον εαυτό μας, σύνθεση περισσότερες από μία φορέας, και να επιλέξουμε το μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι. Είναι μία επιλογή που κάνουμε καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Συχνά συνδέουμε τη μετάνοια με σοβαρές αμαρτίες που απαιτούν μία μεγάλη αλλαγή. Αλλά η μετάνοια είναι για όλους. Εκείνους που περιπλανιούνται σε απαγορευμένα μονοπάτια και έχουν χαθεί, καθώς επίσης και για όσους έχουν μπει μέσα στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι και τώρα πρέπει να βαθίσουμε προς τα εμπρός. Η μετάνοια μας βάζει στο σωστό μονοπάτι και μας διατηρεί στο σωστό μονοπάτι. Είναι για όσους οι οποίοι, για όσους που μόλις ξεκίνησαν να πιστεύουν, όσους πίστευαν όλοι τους στη ζωή και όσοι πρέπει να ξαναρχίσουν να πιστεύουν. Πώς λέξει ο πρέσβυτερος Ντέιβιντ Μπέντναρ, οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε ευκρινώς ότι η εξιλέωση είναι για τους αμαρτωλούς. Δεν είμαι όμως τόσο σίγουρος πως γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία είναι επίσης για τους Αγίους. Εξιλέωση είναι για τους Αγίους. Για καλούς άνδρες και γυναίκες οι οποίοι είναι πάκοοι, άξιοι και προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι. Πρόσφατα επισκέφθηκε ένα ιεραποστολικό εκπαιδευτικό κέντρο όταν έφτασε σε μια ομάδα νέων Ιεραποστόλων. Ήμουν βαθιά συγκινημένος καθώς τους κοιτούσα και παρατηρούσα το φως στα μάτια τους. Έμοιαζαν τόσο εύθυμοι και ευτυχισμένοι και ενθουσιώδεις. Τότε μια σκέψη ήρθε στο νου μου. Έχω βιώσει την πίστη προς μετάνοια. Γι' αυτό είναι γεμάτη με χαρά και ελπίδα. Δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει πως όλοι είχαν σοβαρές παραβάσεις στο παρελθόν τους, αλλά νομίζω ότι ξέραν πώς να μετανοήσουν. Είχαν μάθει ότι η μετάνοια είναι κάτι θετικό και ήταν έτοιμοι και προθύμοι να μοιραστούν αυτό το χαρμόσυμο μήνυμα με τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει όταν αισθανόμαστε τη χαρά της μετάνοιας. Σκεφτείτε το παράδειγμα του ενός. Είχε τη δική του στιγμή του τύπου, έρχεται στον εαυτό του και αφού η ενοχή του αποσαρώθηκε, η καρδιά του στράφηκε αμέσως στην ευημερία των άλλων. Ο ενός πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του προσκαλώντας όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και αγαλιάστηκε με αυτό περισσότερο από τα εγκόσμια. Η μετάνοια το κάνει αυτό. Στρέφει την καρδιά μας προς τον συνανθρωπό μας, επειδή γνωρίζουμε ότι η χαρά που νιώθουμε προορίζεται για όλους. Έχω έναν φίλο που μεγάλωσε σε μια οικογένεια λιγότερο ενεργών αγίων των τελευταίων ημερών. Όταν ήταν νέος ενηλικός και εκείνος ήρθε στον εαυτό του και αποφάσισε να προετοιμαστεί για μια αποστολή. Έγινε ένας εξαιρετικός Ιεραπόστολος. Τελευταία του ημέρα πριν επιστρέψει στο σπίτι, ο πρόεδρος της Ιεραποστολής του πήρε συνέντευξη και του ζήτησε να δώσει μαρτυρία. Την έδωσε και αφού αγκαλιάσε τον πρόεδρο με βρικωμένα μάτια, ο πρόεδρος είπε: «Πρεσβύτερε, θα μπορούσες να ξεχάσεις να αρνηθείς όλα για όσα μόλις κατέθεσες μαρτυρία μέσα σε λίγους μήνες, αν δεν συνεχίσεις να κάνεις τα πράγματα που οικοδόμησαν και καταρχάς τη μαρτυρία σου». Ο φίλος μου είπε αργότερα ότι προσεύχεται και διαβάζει τις γραφές καθημερινά από τότε που επέστρεψε από την αποστολή του. Η διαρκής θρέψη με τον καλό λόγο του Θεού τον κράτησε στο σωστό δρόμο. Εσείς που προετοιμάζεστε για αποστολές, πλούς απασχόλησης και εσείς που επιστρέφετε, σημειώστε. Δεν αρκεί να αποκτήσουμε μια μαρτυρία. Πρέπει να διατηρήσετε και να δυναμώσετε. Όπως γνωρίζει κάθε Ιεραπόστολος, αν σταματήσετε να κάνετε πετάλη στο ποδήλατο, θα πέσει. Αν σταματήσετε να δυναμώνετε η μαρτυρία σας, θα αποδυναμωθεί. Αυτή η ίδια αρχή ισχύει για τη μετάνοια. Είναι μια διαβίου επιδίωξη, όχι μια εμπειρία, μια φορά στη ζωή. Σε όλους όσοι αναζητούν συγχώρηση, τους νέους, τους ενηλίκους, ανυπανδρούς, γονείς, παππούδες και νέα, ακόμη και προπαππούδες. Σας προσκαλώ να γυρίσετε σπίτι. Τώρα είναι ο καιρός να ξεκινήσετε. Μην αναβάλλετε την ημέρα της μετάνοιάς σας. Στη συνέχεια, μιας και έχετε πάρει αυτήν την απόφαση, συνεχίστε να ακολουθείτε αυτό το μονοπάτι. Ο πατέρας μας περιμένει λαχταρά να σας υποδεχτεί. Τα χέρια του είναι απλωμένα όλη την ημέρα για εσάς. Η ανταμοιβή αξίζει την προσπάθεια. Θυμηθείτε αυτά τα λόγια από τον Εφή. Βαδίστε με σταθερότητα προς τον Χριστό, έχοντας απόλυτη λαμπρή ελπίδα και αγάπη προς τον Θεό και προς όλους τους ανθρώπους. Άλλοι που βαδίζετε μπρος με εντατική προσπάθεια και χορτάσετε με τα λόγια του Χριστού και υπομείνετε μέχρι τέλους, ιδέστε, έτσι είπε ο Πατέρας, θα έχετε ζωή αιώνια. Μερικές φορές το ταξίδι θα φανεί μακρύ. Άλλωστε είναι το ταξίδι προς την αιώνια ζωή. Αλλά μπορεί να είναι ένα χαρούμενο ταξίδι αν το ακολουθήσουμε με πίστη στον Ιησού Χριστό και ελπίδα στην εξηλαίωσή Του. Καταθέτω μαρτυρίο ότι τη στιγμή που ξεκινάμε τη διαδικασία της μετάνοιας, καλούμε τη λυτρωτική δύναμη της σωτήρας στη ζωή μας. Αυτή η δύναμη θα σταθεροποιήσει τα πόδια μας, θα διευρύνει την κατανόησή μας και θα εμβαθύνει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε βήμα με βήμα μέχρι εκείνη την ένδοξη ημέρα που τελικά θα επιστρέψουμε στο ουράνιο σπίτι μας και θα ακούσουμε τον Πατέρα μας στους ουρανούς να μας λέει «Εύγε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν».
Η ταπεινοφροσύνη για το ποιοι είμαστε και ο σκοπός του Θεού για μας είναι ουσιώδες. Από την υπηρέτησή μου στη Βρετανική Ιεραποστολή ως νέος άνδρας, έχω απολαύσει το βρετανικό χιούμορ. Ενίοτε χαρακτηρίζεται από μια αυτομειωτική, σεμνή, ταπεινή προσέγγιση της ζωής. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το πώς απεικονίζεται το καλοκαίρι. Τα βρετανικά καλοκαίρια είναι σχετικώς σύντομα και απρόβλεπτα. Όπως είπε ένας συγγραφέας με χαμηλούς τόνους, «Αγαπώ το βρετανικό καλοκαίρι. Είναι η αγαπημένη μου ημέρα του έτους». Ένας αγαπημένος μου βρετανικός χαρακτήρας κινούμενων σχεδίων απεικονιζόταν στο κρεβάτι της να ξυπνά αργά το πρωί και να δηλώνει στα σκυλιά της «Πω, πω, νομίζω ότι παρακοιμηθήκαμε και χάσαμε το καλοκαίρι». Υπάρχει μια αναλογία σε αυτό το χιούμορ με τη ζωή μας επάνω σε αυτή την όμορφη γη. Οι γραφές είναι ξεκάθαρες ότι η πολύτιμη θνητή μας ύπαρξη είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι από αιώνια προοπτική ο χρόνος μας επάνω στη γη είναι τόσο φευγαλαίος όσο το βρετανικό καλοκαίρι. Ενίοτε ο σκοπός του ανθρώπου και η ίδια η ύπαρξη περιγράφονται επίσης με πολύ ταπεινούς όρους. Ο προφήτης Μωυσής μεγάλωσε σε αυτό που κάποιοι σήμερα ενδεχομένως να αποκαλούσαν προνομιούχο υπόβαθρο, όπως καταγράφεται στο πολύτιμο Μαργαριτάρι. Ο Κύριος, προετοιμάζοντας τον Μωυσή για την προφητική του ανάθεση, του δίδει μια γενική επισκόπηση του κόσμου και όλων των τέκνων των ανθρώπων που δημιουργούνται και δημιουργήθηκαν. Η κάπως έκπληκτη αντίδραση του Μωυσή ήταν «Τώρα ξέρω ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα, πράγμα το οποίο ποτέ δεν υπέθεσα». Επομένως, ο Θεός, σε αυτό που ανέρχεται σε ανταπόδειξη οποιονδήποτε συναισθημάτων ασημαντότητας που μπορεί να έχει ο Μωυσής, διακήρυξε τον αληθινό σκοπό του, γιατί ιδέες, τούτο είναι το έργο μου και η δόξα μου, να πραγματοποιήσω την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του Θεού. Η διδαχή του είναι ξεκάθαρη. Στο βιβλίο του Μόρμον διαβάζουμε «Όλοι είναι οι ίδιοι για το Θεό», που περιλαμβάνουν μαύρους, άσπρους, δέσμιους και ελεύθερους, αρσενικούς και θηλυκούς. Κατά συνέπεια όλοι προσκαλούνται να έλθουν προς τον Κύριο. Οποιοςδήποτε ισχυρίζεται ανωτερότητα υπό το σχέδιο του Πατέρα λόγω χαρακτηριστικών όπως φιλή, φίλο, εθνικότητα, γλώσσα ή οικονομικές συνθήκες κάνει λάθος ηθικώς και δεν καταλαβαίνει τον αληθινό σκοπό του Κυρίου για όλα τα τέκνα του Πατέρα μας. Δυστυχώς, στις ημέρες μας, σχεδόν σε κάθε τμήμα της κοινωνίας, βλέπουμε την έπαρση και την αλαζονία να επιδεικνύονται, ενώ η ταπεινοφροσύνη και η επιθυνότητα στον Θεό αμαυρώνονται. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει χάσει την ισορροπία της και δεν καταλαβαίνει γιατί είμαστε πάνω σε αυτή τη γη. Η αληθινή ταπεινοφροσύνη, η οποία είναι ουσιώδης στην επίτευξη του σκοπού του Θεού για μας, είναι σπανίως εμφανής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το μέγεθος της ταπεινοφροσύνης του Χριστού, της Χριστότητας, του χαρακτήρα και της διάνοιας, όπως απετέλεσαν παραδείγματα στις γραφές. Είναι ανόητο να υποτιμούμε την αναγκαιότητα του συνεχούς αγώνα για αυτές τις αρετές Και τα στοιχεία χαρακτήρα που είναι όμοια με τον Χριστού σε καθημερινή βάση, ιδίως για την ταπεινοφροσύνη. Οι γραφές είναι ευκρινείς ότι ενώ αυτή η ζωή είναι σχετικό σύντομη, είναι απίστευτα σημαντική. Ο Αμουλέκο, ο οποίος ήταν συναποστολικό συναδέλφος του Άλμα στο βιβλίο του Μόρμον, είπε: «Ιδέστε, ετούτη είναι η ζωή, για... ετούτη η ζωή είναι ο καιρός για τους ανθρώπους να προετοιμαστούν να συναντήσουν τον Θεό. Μάλιστα, ιδέστε, η μέρα τούτης της ζωής είναι η μέρα για να εκτελέσουν οι άνθρωποι τα έργα τους. Δεν θέλουμε, σαν το χαρακτήρα του γεννούμενου σχεδίου, να κοιμηθούμε σε αυτή τη ζωή. Το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης και θυσίας του Σωτήρος για όλη την ανθρωπότητα είναι το πιο βαθιστόχαστο γεγονός στην ιστορία. Ο Σωτήρας, ακόμη και ως μέλος της θεϊκής κεφαλής, ήταν πρόθυμος να έλθει στη γη ως ταπεινό βρέφος και να αρχίσει την ύπαρξη που περιλάμβανε διδασκαλία και ίαση των αδελφών του και τελικώς να υποφέρει απερίγραπτο πόνο στη Γεστημανή και επάνω στο Σταυρό, προκειμένου να τελειοποιήσει την εξηλαίωσή του. Αυτή η πράξη αγάπης και ταπεινοφροσύνης εκ μέρους του Χριστού είναι γνωστή ως η συγκατάβασή του. Το έκανε για κάθε άνδρα και γυναίκα που έχει ή θα δημιουργήσει ο Θεός. Ο ένας πατέρας μας δεν θέλει τα τέκνα του να αποθαρρυνθούν ή να καταλήψουν την αναζήτησή τους για τη σελέστια δόξα. Όταν αναλογιζόμαστε τον Θεό Πατέρα και τον Χριστό τον Υιό, ποιοι είναι και τι έχουμε επιτύχει για λογαριασμό μας, μας γεμίζει με ευλάβεια, δέος, ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ουσιώδης για να βοηθήσουμε τον Κύριο για να καθιδρύσει την Εκκλησία Του. Ο Άλμα έκανε μια ερώτηση στην εποχή του, που είναι σχετική σήμερα. Αν έχετε αισθανθεί την αλλαγή στην καρδιά σας και αν έχετε νιώσει ότι θέλετε να ψάλετε το τραγούδι της λειτουργικής αγάπης, θα σας ρωτήσω, μπορείτε να νιώσετε το ίδιο τώρα? Ο Άλμα συνεχίσε: «Αν είχατε κληθεί να πεθάνετε τούτη τη στιγμή, υπήρξατε αρκετά ταπεινόφρονες». Κάθε φορά που διαβάζω για τον Άλμα τον Νεότερο να εγκαταλείπει το ρόλο του ως κεφαλή της πολιτείας για να κηρύξει το λόγο του Θεού, εντυπωσιάζομαι. Ο Άλμα είχε ευκρινώς μια βαθιά μαρτυρία για τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό και ένιωθε υπόλογος σε αυτούς εντελώς και χωρίς επιφυλάξεις. Είχε τις ορθές προτεραιότητες και την ταπεινοφροσύνη να καταλήψει το Κύριος και τη θέση, επειδή συνειδητοποίησε ότι το να υπηρετήσει τον Κύριο ήταν πιο σημαντικό. Το να έχουμε επαρκή ταπεινοφροσύνη στη ζωή μας για να βοηθήσουμε την εδραίωση της Εκκλησίας είναι ιδίως πολύτιμο. Ένα παράδειγμα στην ιστορία της Εκκλησίας είναι αποκαλυπτικό. Τον Ιούνιο του 1837, ο προφήτης Τζόζεφ εμπνεύστηκε ενώ ήταν στο ναό του στο Κίρλαν να καλέσει τον Απόστολο Χίβερ Κίμπολ για να μεταφέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην Αγγλία και να ανοίξει τη θύρα της σωτηρίας στο έθνος αυτό. Ανατέθηκε στον Απόστολο Όρσον Χάιντ και σε λίγους άλλους να το συνοδεύσουν. Η απάντηση του πρεσβύτερου Κίμπαλ ήταν αξιοσημείωτη. Η ιδέα να διοριστώ σε μια τέτοια σημαντική αποστολή ήταν σχεδόν παραπάνω από όσο μπορούσα να αντέξω. Ήμουν σχεδόν έτοιμος να εγκαταλείψω υπό το βάρος που μου δόθηκε. Παρά τα αυτά, ανέλαβε την αποστολή με απόλυτη πίστη, δέσμευση και ταπεινοφροσύνη. Ενίοτε η ταπεινοφροσύνη είναι να δεχόμαστε κλήσεις όταν δεν νιώθουμε επαρκείς. Ενίοτε η ταπεινοφροσύνη είναι να υπηρετούμε πιστά όταν νιώθουμε ικανοί για μια πιο σημαντική ανάθεση. Οι ταπεινοί ηγέτες έχουν λεκτικώς και με παραδείγματα καταδείξει ότι δεν είναι το πού υπηρετούμε, αλλά το πώς υπηρετούμε πιστά. Ενίοτε η ταπεινοφροσύνη είναι να υπερνικήσουμε πληγωμένα αισθήματα όταν νιώθουμε ότι οι ηγέτες ή άλλα μέλη μας έχουν φερθεί άσχημα. Στις 23 Ιουλίου του 1837, ο προφήτης Τζόζεφ συναντήθηκε με τον Τόμας Μάρς, πρόεδρο της απαρτίας των 12. Ο προσβύτερος Μάρς ήταν εμφανώς πικρά απογοητευμένος που ο προφήτης είχε καλέσει δύο μέλη της απαρτίας του να πάνε στην Αγγλία χωρίς να τον συμβουλευτεί. Καθώς ο Τζόζεφ συνάντησε τον προσβύτερο Μάρς, οποιαδήποτε πληγωμένα αισθήματα τέθηκαν στην άκρη και ο προφήτης έλαβε μια αξιοσημείωτη αποκάλυψη. Είναι τώρα το 112ο τμήμα του Διαρχή Διαθήκες. Δίδει απίστευτη κατεύθυνση από τους ουρανούς όσον αφορά την ταπεινοφροσύνη και το αποστολικό έργο. Το εδάφιο 10 λέει: «Να είσαι ταπεινόφρονας και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε οδηγήσει από το χέρι και θα σου δώσει εκπλήρωση των προσευχών σου». Η αποκάλυψη αυτή συνέβη την ίδια ακριβώς ημέρα που οι πρεσβύτεροι Κίμπολ Χάιντ και Τζον Γκούντσον, γεμάτοι ταπεινοφροσύνη, διακήρυξαν την αποκατάσταση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στην εκκλησία Vauxhall στο Πρέστον της Αγγλίας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Ιεραπόστολοι διακήρυξαν το αποκατασταμένο Ευαγγέλιο εκτός Βορείου Αμερικής σε αυτή τη θεϊκή νομή. Η αποστολική προσπάθειά τους κατέληξε σε σχεδόν άμεσες βαφτίσεις νεοφώτιστων και οδήγησε σε πολυάριθμα πιστά μέλη. Επακόλουθα μέρη της Αποκάλυψης καθοδηγούν την αποστολική προσπάθεια στην εποχή μας. Λένε εν μέρη, Όσους στέλνεις το όνομά μου θα έχουν τη δύναμη να ανοίγουν την πόρτα της βασιλείας μου σε κάθε έθνος, εφόσον ταπεινώσουν τους εαυτούς τους ενώπιόν μου και βαδίζουν με το λόγο μου και υπακούνε στη φωνή του πνεύματός μου. Η ταπεινοφροσύνη που ήταν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απίστευτης ιεραποστολικής προσπάθειας επέτρεψε στον Κύριο να εδραιώσει την Εκκλησία του με έναν αξιοσημείωτο τρόπο. Με ευγνωμοσύνη εξακολουθούμε να το βλέπουμε αυτό στην Εκκλησία σήμερα. Μέλη μεταξύ άλλων και η ενερχόμενη γενεά θυσιάζουν τον χρόνο τους και μεταθέτουν τη μόρφωση και την απασχόλησή τους για να υπηρετήσουν οι ιεραποστολές. Πολλά γυρεότερα μέλη αφήνουν απασχόληση και κάνουν άλλες θυσίες προκειμένου να υπηρετήσουν το Θεό υπό οποιαδήποτε ιδιότητα καλούνται. Δεν επιτρέπουμε σε προσωπικά ζητήματα να μας αποσπούν ή να μας εκτρέπουν από την υπέτευξη των σκοπών Του. Η υπηρέτηση στην Εκκλησία απαιτεί ταπεινοφροσύνη. Υπηρετούμε ταπεινώς ως και κλειμένοι με όλη μας την ισχύ, το νου και τη δύναμη. Σε κάθε επίπεδο της Εκκλησίας είναι σημαντικό να καταλάβουμε το γνώρισμα σαν του Χριστού της ταπεινοφροσύνης. Κάθε μέρα η ταπεινοφροσύνη είναι απαραίτητη για να βοηθήσει την προετοιμασία των ατόμων να συναντήσουν το Θεό. Ο στόχος της τίμησης του Κυρίου και της υποταγής μας στο θέλημά Του δεν εκτιμάται στην σημερινή κοινωνία όπως εκτιμά κατά το παρελθόν. Κάποιοι χριστιανοί ηγέτες άλλων δογμάτων πιστεύουν ότι ζούμε σε έναν μεταχριστιανικό κόσμο. Επιγενεές οι βασισμένοι στη θρησκεία αρετή της ταπεινοφροσύνης και αστικές αρετές της μετεφροσύνης και της λιτότητας υπήρξαν το επικατέστερο πρότυπο. Στο σημερινό κόσμο υπάρχει μια αυξημένη έμφαση στην υπερηφάνεια, στην αυτοπροβολή και στην επανομαζόμενη αυθεντικότητα που ενίοτε οδηγεί στην έλλειψη πραγματικής ταπεινοφροσύνης. Ορισμένοι προτείνουν ότι οι ηθικές αξίες για την ευδαιμονία σήμερα περιλαμβάνουν τα να είσαι αληθινός, να είσαι δυνατός, να είσαι παραγωγικός και το πιο σημαντικό, μη βασίσεις στους άλλους, επειδή η μοίρα σου είναι στα δικά σου χέρια. Οι γραφές υποστηρίζουν μια διαφορετική προσέγγιση. Προτείνουν ότι θα πρέπει να είμαστε αληθινοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Αυτό ενέχει την ενδραίωση ενός δυνατού αισθήματος υπευθυνότητας στον Θεό και της ταπεινής προσέγγισης στη ζωή. Ο βασιλιάς Βενιαμίν δίδαξε ότι ο φυσικός άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού και υποστήριξε ότι πρέπει να εντώσουμε στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος. Εξήγησε ανάμεσα στα άλλα ότι αυτό απαιτεί να γίνουμε ενδοτικοί, πράοι, ταπεινόφρονες, υπομονετικοί και γεμάτοι αγάπη. Ορισμένοι χρησιμοποιούν εσφαλμένος το αυθεντικό ως εγκόμιο του φυσικού ανθρώπου και χαρακτηριστικών που είναι αντίθετα με τις ταπεινοφροσύνες, της καλοσύνης, του ελαίου, του ελαίους, της συγχωρήσεως και της ευγένειας. Μπορούμε να τιμούμε την ατομική μας μοναδικότητα ως τέκνα του Θεού, χωρίς να χρησιμοποιούμε την αυθεντικότητα ως δικαιολογία για μια συμπεριφορά ανώμια με εκείνη του Χριστού. Στην αναζήτησή μας για την ταπεινοφροσύνη, το σύγχρονο διαδίκτυο προκαλεί δυσκολίες να αποφύγουμε την υπερηφάνεια. Δύο παραδείγματα είναι η αυτοεπικής προσέγγιση, κοίταμε, ή η επίθεση σε άλλους, κάνοντας θυμωμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ταπεινό κάφημα. Ορίζεται ως υφαινημενικά μετριόφρον ή αυτομειωτική δήλωση ή εικόνα, της οποίας πραγματικός σκοπός είναι να προσελκύσει την προσοχή σε κάτι για το οποίο κάποιος είναι υπερήφανος. Οι προφήτες έχουν πάντοτε προειδοποιήσει για την υπερηφάνεια και τονίζουν τα μάταια πράγματα του κόσμου. Η ευρεία επιδείνωση του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί επίσης ανησυχία. Η αιώνια αρχή της ελευθερίας επιλογής απαιτεί να σεβόμαστε πολλές επιλογές με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Η διαμάχη και η διχόνοια τώρα συχνά παραβιάζουν τα σύνορα της κοινής ευπρέπειας. Χρειαζόμαστε περισσότερη μετριοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη. Ο άλμα προειδοποιεί να μην φουσκώνετε από την περηφάνεια της καρδιάς σας, στο να νομίζετε ότι είστε καλύτερος ο ένας από τον άλλον. Και καταδιώκοντας τους ταπεινούς που βαδίζουν κατά την ιερή τάξη του Θεού. Έχω βρει μια γνήσια καλοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους όλων των δογμάτων που είναι ταπεινοί και νιώθουν υπόλογοι στο Θεό. Πολλοί από αυτούς ακολουθούν τις διδασκαλίες του προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, Μιχαία, ο οποίος δήλωσε: «Τι ζητάει ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου». Όταν είμαστε πραγματικά ταπεινοί, προσευχόμαστε για συγχώρηση και συγχωρούμε άλλους. Καθώς διαβάζουμε στο Μωσία, ο Άλμα δίδαξε ότι συχνά μετανοούμε, όσο συχνά μετανοήσουμε, ο Κύριος θα συγχωρήσει τα ανομήματά μας. Από την άλλη πλευρά, όπως υποδεικνύεται στην Κυριακή προσευχή, όταν δεν συγχωρούμε τα ανομήματα των άλλων, φέρνουμε τον εαυτό μας σε καταδίκη. Λόγω της εξιλαιώσης του Ιησού Χριστού, μέσω της μετανοίας, οι αμαρτίες μας συγχωρούνται. Όταν δεν συγχωρούμε όσους μας βλάπτουν, απορρίπτουμε ουσιαστικά την εξιλαίωση του Σωτήρος. Το να κρατούμε κακία και να αρνούμαστε να συγχωρήσουμε και να αρνούμαστε να προσεγγίσουμε ταπεινώς τις σχέσεις μας με έναν τρόπο σαν του Χριστού μας φέρνει όντως σε καταδίκη. Το να κρατούμε κακία είναι δηλητηριώδες για την ψυχή μας. Επιτρέψτε μου επίσης να προειδοποιήσω για οποιαδήποτε μορφή αλαζονίας. Ο Κύριος μέσω του προφήτη Μωρόνη κάνει μια έντονη αντιδιαστολή ανάμεσα στον αλαζόνα και στον ταπεινό. Οι ανόητοι κοροϊδεύουν, αλλά θα θρηνήσουν και η χάρη μου είναι επαρκής για τους πράους. Ο Κύριος δηλώσε περαιτέρω, δίνω στους ανθρώπους αδυναμίες για να είναι ταπεινόφρονες και η χάρη μου είναι αρκετή για όλους τους ανθρώπους που ταπεινώνουν τους εαυτούς τους ενώπιόν μου. Γιατί αν ταπεινώσουν τους εαυτούς τους ενώπιόν μου και έχουν πίστη σε μένα, τότε εγώ θα κάνω τα αδύναμα να γίνουν δυνατά για αυτούς. Η ταπεινοφροσύνη περιλαμβάνει επίσης το να είμαστε ευγνώμονες για τις αναρρύθμιτες ευλογίες και τη Θεία Βοήθεια. Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι κάποιο μέγα αναγνωρίσιμο επίτευγμα ή ακόμα και η υπερνίκηση κάποιας μίζοντος δυσκολίας. Είναι ένα σημείο πνευματικής δύναμης. Είναι το να έχουμε την ήρεμη πεποίθηση ότι μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα μπορούμε να βασιζόμαστε στον Κύριο, να Τον υπηρετούμε και να επιτύχουμε τους σκοπούς Του. Είναι η προσευχή μου σε αυτό το γεμάτο έρηδα κόσμο να προσπαθούμε συνεχώς για αληθινή ταπεινοφροσύνη κάθε μέρα. Ένα αγαπημένο ποίημα το θέτει ως εξής. Η δοκιμασία της μεγαλοσύνης είναι η οδός που κάποιος συναντά την αιώνια καθημερινότητα. Δίδω βέβαια η μαρτυρία για τον Σωτήρα και την εξηλαίωσή του και τη συντριπτική σημασία να τον υπηρετούμε κάθε μέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει με τη χοροδία το Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ρόναλντ Ράσμπαν τις απαρτίες των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Βίνσεντ Χάλεκ τον Εβδομήκοντα. Αυτή είναι η 187η Φιλοπονή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών.
Brothers and sisters,
αδελφοί και αδελφές, καθώς στέκω εδώ σε τούτη την εμπνευσμένη γενική συνέλευση ανά τον κόσμο και αισθάνομαι τη δύναμη και το πνεύμα σας, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου. Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ. Δεν είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Άλμα μετά το κήρυγμά του στους ανθρώπους στην πόλη του Αμονίχα. Ο Άλμα έφυγε από την πόλη εξαιτίας ανομίας των ανθρώπων. Σύντομα, ένας άγγελος εμφανίστηκε στον Άλμα και του ζήτησε να επιστρέψει στην πόλη του Αμονίχα και να κηρύξει πάλι στο λαό της πόλης. Ο Άλμα επέστρεψε γρήγορα μπαίνοντας μέσα στην πόλη από έναν άλλο δρόμο. Και καθώς μπήκε στην πόλη, πείνασε και είπε σε έναν άνθρωπο, «Θέλεις να δώσεις ένα ταπεινό δούλο του Θεού κάτι να φάει?» Και ο άνθρωπος του είπε, «Είμαι νεφίτης και ξέρω ότι εσύ είσαι ένας Άγιος Προφήτης του Θεού, γιατί είσαι ο άνθρωπος για τον οποίο ένας άγγελος είπε σε όραμα, θα τον δεχτείς». Ο άνδρας ήταν ο Αμουλέκ. Ο Άλμα συνάντησε τυχαία τον Αμουλέκ. Όχι. Δεν ήταν σύμπτωση που μπήκε στην πόλη από το δρόμο που θα τον οδηγούσε σε αυτόν τον πιστό άνδρα, ο οποίος θα γινόταν ο συναδελφός του Ιεραπόστολος. Ο πρεσβύτερος Νίξ Μάξουελ εξήγησε κάποτε, «Κανένας από εμάς δεν χρησιμοποιεί ποτέ πλήρως τις ευκαιρίες των ανθρώπων που παρέχονται σε εμάς εκτός των κύκλων των φίλων μας. Εσείς και εγώ θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τις συναντήσεις με άλλους ανθρώπους σύμπτωση». Αυτή η λέξη είναι κατανοητή να τη χρησιμοποιούν οι θνητοί, όμως η σύμπτωση δεν είναι η κατάλληλη λέξη να περιγράψουμε τα έργα ενός παντογνώστη Θεού. Δεν κάνει πράγματα από σύμπτωση, αλλά από ουράνιο σχεδιασμό. Η ζωή μας είναι όπως η πλάκα του σκακιού και ο Κύριος μας κινεί από μέρος σε μέρος. Αν ανταποκρινόμαστε σε πνευματικές προτροπές, κοιτάζοντας πίσω, μπορούμε να δούμε το χέρι του στη ζωή μας. Βλέπουμε αυτή την ουράνια μεσολάβηση όταν ο Νεφή επιστρέφει για να πάρει τις πλάκες από το Λάβαν. Οδηγεί το από το πνεύμα χωρίς να γνωρίζει από πριν το τι έπρεπε να κάνει. Σύντομα ο Λάβαν βρέθηκε μπροστά του σχεδόν σε αφασία από το μεθύσι και ο Νεφή τον θανάτωσε, ξαναπήρε τις πλάκες και έτρωξε στους αδελφούς του. Ήταν τυχερός που έτυχε να πέσει επάνω στο Λάβαν ή ήταν από ουράνιο σχεδιασμό. Σημαντικά γεγονότα ξετυλίγονται στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία που προάγουν το Βασίλειο του Θεού στη γη. Δεν είναι τυχαία, αλλά από το σχέδιο του Θεού. Εκείνος ο οποίος δημιούργησε αυτόν τον κόσμο μπορεί να ηρεμήσει τις θάλασσες με το λόγο του και μπορεί να οδηγήσει τον Άλμα και τον Αμουλέκ, τον Εφή και τον Λάβαν να βρίσκονται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Κατά τον ίδιο τρόπο, γεγονότα και σχέσεις ξεδιπλώνονται στη ζωή του καθενός μας, τα οποία προάγουν το έργο του Θεού στη γη. Ο πρεσβύτερος Τζόζεφ Γουέρθλιν μίλησε για μια περίσταση όπου ο πρόεδρος Μόνσον του είπε, «Υπάρχει ένα χέρι που καθοδηγεί επάνω από όλα τα πράγματα. Συχνά όταν συμβαίνουν πράγματα δεν είναι κατά τύχη. Μια ημέρα όταν θα κοιτάζουμε αυτά που φαίνονται συμπτώσεις στη ζωή μας, θα συνειδητοποιήσουμε ότι ίσως δεν ήταν τελικά τόσο συμπτωματικές». Πολύ συχνά τα καλά μας έργα είναι γνωστά μόνο σε λίγους. Ωστόσο, καταγράφονται στους ουρανούς. Μια ημέρα θα σταθούμε ως μάρτυρες της συνολικής αφοσίωσής μας σε έργα Χριστότητας. Καμία δοκιμασία ή συμφορά δεν μπορεί να εκτροχιάσει το σχέδιο ευδαιμονίας του Θεού. Πράγματι, με ουράνιο σχεδιασμό το πρωί έρχεται αγαλίαση. «Ήρθα στον κόσμο για να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου», δίδαξε ο Ιησούς. Αδελφοί και αδελφές, το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Μέσα από την εμπειρία του ταξιδιού της ζωής μου, ξέρω ότι ο Κύριος θα μας κινήσει σε αυτό που μοιάζει με πλάκα σκακιού για να πράξουμε το έργο Του. Εκείνο το οποίο φαίνεται σαν μια τυχαία ευκαιρία έχει στην πραγματικότητα την επίβλεψη ενός τροχικού πατέρα στους ουρανούς, ο οποίος μπορεί να μετρήσει τις τρίχες της κεφαλής του καθενός. Ούτε καν ένα σπουργίτη δεν πέφτει κάτω χωρίς να το παρατηρήσει ο πατέρας μας. Ο Κύριος βρίσκεται στις μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας και εκείνα τα συμβάντα και οι ευκαιρίες είναι για να μας προετοιμάσουν να ανυψώσουμε την οικογένειά μας και τους άλλους, καθώς βοηθάμε στην οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Θυμηθείτε, όπως είπε ο Κύριος τον Αβραάμ, «Γνωρίζω το τέλος από την αρχή. Το χέρι μου λοιπόν θα είναι επάνω σου». Ο Κύριος με έθεσε σε ένα σπίτι με στρογικούς γονείς. Κατά τα πρότυπα του κόσμου ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι. Ο αφοσιωσμένος πατέρας μου ήταν οδηγός φορτηγού. Η αγγελική μητέρα μου, μια μαμά που βρισκόταν στο σπίτι. Ο Κύριος με βοήθησε να βρω τη στρογική σύζυγό μου, Μελανή. Παρακίνησε ένα επιχειρηματία που έγινε αγαπητός φίλος να μου δώσει μια ευκαιρία επαγγελματικής απασχόλησης. Ο Κύριος με κάλεσε να υπηρετήσω στο Ιεραποστολικό πεδίο τόσο ως νέος άνδρας όσο και ως πρόεδρος Ιεραποστολής. Με κάλεσε να παρτεί τον Εβδομήκοντα και τώρα με έχει καλέσει ως Απόστολο. Αναπολώντας, καταλαβαίνω ότι δεν ενορχίστρωσα καμία από εκείνες τις κινήσεις. Ο Κύριος το έπραξε ακριβώς όπως ενορχιστρώνει σημαντικές κινήσεις για εσάς και εκείνους που αγαπάτε. Τι θα έπρεπε να αναζητάτε στη ζωή σας? Ποια είναι τα θαύματα του Θεού που σας θυμίζουν ότι εκείνος είναι κοντά και λέει «Είμαι εδώ». Σκεφτείτε εκείνες τις φορές, κάποιες καθημερινά, όπου ο Κύριος έχει ενεργήσει τη ζωή σας και κατόπιν ενήργησε ξανά. Να τις θεωρείτε πολύτιμες, σαν στιγμές όπου ο Κύριος έχει δείξει εμπιστοσύνη σε εσάς και στις επιλογές σας. Όμως αφήστε τον να κάνει περισσότερα για εσάς από ό,τι μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας μόνοι σας. Να φυλάτε σαν εαυτό την ανάμειξή του, σαν θησαυρό. Κάποιες φορές θεωρούμε τις αλλαγές στα σχέδιά μας ως λαθασμένα βήματα στο ταξίδι μας. Να τις σκέπτεστε περισσότερο σαν πρώτα βήματα για να είστε στην υπηρεσία του Κυρίου. Πριν από μερικούς μήνες, η εγγονή μας πήγε με μια ομάδα νέων σε μια περιοδία σε ορισμένες ιστορικές τοποθεσίες της Εκκλησίας. Το ταξιδιωτικό δρομολόγιο σημειώνει ότι θα περνούσαν ακριβώς από την περιοχή όπου υπηρετούσε ο Ιεραπόστολος αδελφός της, ο εγγονός μας. Η εγγονή μας δεν σκόπευε να δει τον αδελφό της στην Ιεραποστολή του. Ωστόσο, καθώς το λεωφορείο μπήκε στην πόλη όπου υπηρετούσε ο αδελφός της, φάνηκαν δύο Ιεραπόστολοι να κατεβαίνουν το δρόμο. Ένας από τους Ιεραποστόλους ήταν ο αδελφός της. Ένα αίσθημα αναμονής γέμισε το λεωφορείο όταν οι νέοι ζήτησαν από τον οδηγό να κάνει στην άκρη ώστε να μπορέσει να χαιρετήσει τον αδελφό της. Σε λιγότερο από ένα λεπτό ύστερα από δάκρυα και αγγλικά λόγια, ο αδελφός της ήταν ξανά στο δρόμο του να εκπληρώσει τα ιεραποστολικά καθήκοντά του. Μάθαμε αργότερα ότι ο αδελφός της είχε βρεθεί στο δρόμο εκείνο για λιγότερο από 5 λεπτά πηγαίνοντας το αυτοκίνητό του μετά από μια συνάντηση. Ο ουράνιος πατέρας μπορεί να μας φέρει σε καταστάσεις με συγκεκριμένο σκοπό κατά νου. Το έχει κάνει στη ζωή μου και το κάνει και στη δική σας τη ζωή όπως το έκανε και στη ζωή των εγγονών μας. Ο καθένας μας είναι πολύτιμος και τον αγαπά ο Κύριος, ο οποίος νοιάζεται, μας ψιθυρίζει και επαγρυπνεί για μας με τρόπους μοναδικούς για τον καθένα μας. Είναι απείρως σοφότερος και ισχυρότερος από τους θνητούς άνδρες και γυναίκες. Γνωρίζει τις δυσκολίες μας, τους τριάμβους και τις ενάρετες επιθυμίες της καρδιάς μας. Πριν περισσότερο από ένα χρόνο, καθώς περπατούσα στην Temple Square, μία από τις αδελφές Ιεραποστόλους με πλησίασε και ρώτησε «Με θυμάστε? Είμαι από τη Φλόριντα», μου είπε το όνομά της. «Αδελφή Άιντα Τσίλεν». «Ναι, θυμόμουν καθαρά που είχα συναντήσει την ίδια και την οικογένειά της. Ο παιδός Πασάλο της είχε προτείνει να επισκεφθούμε την οικογένειά τους. Ήταν φανερό ότι ήμασταν εκεί για την κόρη τους Άιντα, η οποία δεν είχε βαφτιστεί. Μετά την επίσκεψή μας και έπειτα από ένα χρόνο και περισσότερο διδασκαλίας και συντροφιάς, η Άιντα βαφτίστηκε. Μετά τη συνάντησή μας στην Temple Square, η Άιντα μου έγραψε ένα γράμμα. Έλεγε, «Ξέρω με όλη την καρδιά μου ότι ο Υπουράνιος Πατέρας γνωρίζει τον καθένα από εμάς και ότι εξακολουθεί να μας θέτει σε μέρη όπου διασταυρώνονται οι δρόμοι μας για κάποιο λόγο. Ευχαριστώ που ήσασταν ένας από τους Ιεραποστόλους μου, που φτάσατε σε μένα και με βρήκατε πριν από 5 χρόνια. Η Αΐντα μου έστειλε επίσης την ιστορία της μεταστροφής της. Αφηγήθηκε τις επουράνιες συμπτώσεις που συνέβηκαν στη ζωή της, οι οποίες οδήγησαν στη βάπτιση και επικύρωσή της, την επιρρήτησή της σε μια ιεραποστολή στην Temple Square και τον πρόσφατο γάμο της στο ναό. Ήταν μια απλή σύμπτωση που ο πρόεδρος Πασάλου μας είχε οδηγήσει στο σπιτικό των Τσίλαν και εκείνη και εγώ συναντηθήκαμε αργότερα στην Temple Square. Η μαρτυρία της Άιντα μας δείχνει ότι όλα αυτά ήταν μέρος του επουρανίου σχεδιασμού του Θεού. Ο Κύριος θέλει να είναι μαζί μας. Δεν είναι σύμπτωση ότι όταν αισθάνεστε το πνεύμα του και ενεργείτε στις πρώτες παροτρύνσεις, ότι αισθάνεστε εκείνον όπως υποσχέθηκε. Εγώ θα βαδίζω ενώπιον του προσώπου σας. Θα βρίσκομαι στα δεξιά σας και στα αριστερά σας και το πνεύμα μου θα είναι μέσα στην καρδιά σας και οι άγγελοί μου τριγύρω σας για να σας σηκώνουν. Παρόμοια πράγματα συμβαίνουν στη ζωή όλων μας. Μπορεί να συναντήσουμε κάποιον που μας φαίνεται οικείο πρόσωπο, να ανανεώσουμε μια γνωριμία ή να βρούμε κοινό έδαφος με ένα ξένο. Όταν συμβαίνουν αυτά, ίσως ο Κύριος μας υπενθυμίζει ότι είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές. Απασχολούμαστε πραγματικό στον ίδιο σκοπό. Σε αυτό που ο Τζόζεφ Σμιθ αποκάλεσε ο σκοπός του Χριστού. Λοιπόν, πού ταιριάζει η ελεύθερη βούλησή μας σε έναν ουράνιο σχεδιασμό? Έχουμε την επιλογή να ακολουθήσουμε ή να μην ακολουθήσουμε το σωτήρα μας και τους επιλεγμένους ηγέτες του. Το υπόδειγμα είναι ξεκάθαρο στο βιβλίο του Μόρμον όταν οι νεφίτες στράφηκαν μακριά από τον Κύριο. Ο Μόρμον θρήνησε και είδαν ότι το πνεύμα του Κυρίου δεν τους διαφύλατε πια. Μάλιστα, είχε αποσυρθεί από αυτούς επειδή το πνεύμα του Κυρίου δεν κατοικεί σε ανώσιους ναούς. Γι' αυτό έπαψε ο Κύριος να τους διαφυλάσει με τη θαυματουργή και ασύγκριτη δύναμή του, γιατί είχαν πέσει σε κατάσταση απιστίας και τρομερής ανομίας. Δεν είναι όλα όσα μας ζητεί ο Κύριος αποτέλεσμα του πόσο δυνατοί είμαστε, πόσο πιστοί είμαστε ή πόσα ξέρουμε. Σκεφτείτε τον Σαούλ, τον οποίο σταμάτησε ο Κύριος στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Είχε πάρει την αντίθετη κατεύθυνση στη ζωή του. Δεν είχε να κάνει με το βορρά ή το νότο. Ο Σαούλ καθοδηγήθηκε ουράνια εκ νέου. Γνωστός αργότερα ως Παύλος, η αποστολική διακονία του αντικατρόπτριζε εκείνο που ο Κύριος ήδη γνώριζε ότι ήταν ικανός να κάνει και να γίνει, όχι εκείνο που είχε ξεκινήσει να κάνει ως Σαούλ. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Κύριος γνωρίζει τι είναι ικανός ο καθένας μας να κάνει και να γίνει. Το δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν το Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό Του. Όταν είμαστε ενάρετοι, πρόθυμοι και ικανοί, όταν προσπαθούμε να είμαστε άξιοι και με προσόντα, προοδεύουμε σε μέρη που ποτέ δεν φανταστήκαμε και γινόμαστε μέρος του ουράνιου σχεδιασμού του επουράνιου Πατέρα. Ο καθένας μας έχει τη θεότητα μέσα του. Όταν βλέπουμε το Θεό να εργάζεται μέσω ημών και με εμάς, ήθελε να εθαρρυνόμαστε και μάλιστα να είμαστε ευγνώμονες για εκείνη την καθοδήγηση. Όταν ο Πατέρας μας στους ουρανούς είπε, «Τούτο είναι το έργο μου και η δόξα μου, να πραγματοποιήσω την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου», μιλούσε για όλα τα τέκνα του, για εσάς συγκεκριμένα. Το χέρι του Κυρίου σας καθοδηγεί. Με ουράνιο σχεδιασμό. Εκείνος βρίσκεται στις μικρές λεπτομέρειες της ζωής σας, καθώς και στα μεγάλα ορόσημα. Όπως λέει στις παροιμίες, έλπιζε στον Κύριο με όλη την καρδιά σου και αυτός θα διευρύνει τα βήματά σου. Καταθέτω μαρτυρία ότι εκείνος θα σας ευλογήσει, θα σας στηρίξει και θα σας φέρει ειρήνη. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
I have had the great
Είχα τη μεγάλη ευλογία να υπηρετήσω ένα μας Αγίου του Ειρηνικού για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου. Η πίστη, η αγάπη και οι εκπληκτικές θυσίες αυτών των αφοσιωμένων Αγίων με γεμίζουν με έμπνευση, ευγνωμοσύνη και χαρά. Η ιστορία τους είναι σαν τη δική σας. Είχα τη σκέψη ότι αυτοί οι Άγιοι έχουν πολλά κοινά με τη χείρα που ο Σωτήρας παρατήρησε, ενώ κάθισε και παρατηρούσε πώς το πλήθος έβαζε χάλκινα νομίσματα στο θησαυροφυλάκιο και πολλοί πλούσιοι έβαζαν πολλά. Και όταν ήρθε μια φτωχή χείρα, έβαλε 2 λεπτά. Και αφού προσκάλεσε τους μαθητές του, λέει, «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η φτωχή χείρα έβαλε περισσότερα από όλους όσους έβαλαν στο θησαυροφυλάκιο, επειδή έβαλαν από το περίσσευμά τους. Αυτή όμως έβαλε από το εστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία. Παρόλο που τα 2 λεπτά της ήταν μια λιγοστή συμβολή, στο Σωτήρα το δώρο της ήταν ανώτατης αξίας, επειδή έδωσε τα πάντα. Εκείνη τη στιγμή ο Σωτήρας γνώριζε πλήρως τη χείρα, επειδή το δώρο της του έδειξε την καρδιά της. Η ποιότητα και το βάθος της αγάπης και της πίστης της ήταν τέτοιες, που έδωσε ξέροντας ότι η ανάγκη της θα καλυπτόταν. Έχω συναντήσει τον ίδιο τύπο συναισθημάτων και συμπεριφοράς στους Αγίους του Ειρηνικού. Πρόσφατα σε ένα μικρό χωριό, σε ένα από αυτά τα νησιά, ένας ηλικιωμένος άνδρας και σύζυγός του δέχτηκαν την πρόσκληση των Ιεραποστόλων να ρωτήσουν ειλικρινά τον Κύριο εάν τα μαθήματα που διδάχθηκαν ήταν αληθινά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, σκέφτηκαν επίσης τις συνέπειες των δεσμεύσεων που θα χρειαζόταν να λάβουν, αν η απάντηση που λάμβαναν οδηγούσε στην αποδοχή τους του αποκατεστημένου Ευαγγελίου. Έκαναν νηστεία και προσευχήθηκαν να γνωρίζουν την αλήθεια της Εκκλησίας και την αυθεντικότητα του βιβλίου του Μόρμων. Η απάντηση στις προσευχές τους ήρθε με τη μορφή μιας γλυκιάς αλλά σαφούς επιβεβαίωσης. Ναι, είναι αλήθεια. Έχοντας λάβει αυτή τη μαρτυρία, επέλεξαν να βαπτιστούν. Αυτή δεν ήταν μια επιλογή χωρίς προσωπικό κόστος. Η απόφασή τους και το βάπτισμα είχαν υψηλό τίμημα. Έχασαν εργασία, θυσίασαν την κοινωνική τους θέση, σημαντικές φιλίες τελείωσαν και η υποστήριξη και η αγάπη και ο σεβασμός της οικογένειας αποσύρθηκε. Τώρα περπατούσαμε για την Εκκλησία κάθε Κυριακή, ανταλλάσσοντας αμήχανες ματιές με φίλους και γείτονες που περπατούσαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αυτός ο καλός αδελφός ρωτήθηκε πώς αισθανόταν για την αποφασή τους να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Η απλή και εκλόνητη απάντησή του ήταν: «Είναι αληθινή, έτσι δεν είναι?» Η απόφαση μας ήταν ξεκάθαρη. Αυτοί οι δύο νεοφώτιστοι άγιοι είχαν αληθινά τον ίδιο τύπο συναισθημάτων και συμπεριφοράς με τη χείρα. Αυτοί όμως, όπως και η χείρα, έβαλαν όλα όσα μπορούσαν να δώσουν, δίνοντας συνειδητά από το εστέρημά τους. Ως αποτέλεσμα αυτού του είδους συναισθημάτων και συμπεριφοράς τους, με πίστη που διαρκεί κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων στιγμών, τα βάρη τους ελαφρύνθηκαν. Βοηθήθηκαν και περιβλήθηκαν από υποστηρικτικά και περιποιητικά μέλη της Εκκλησίας και δυναμώθηκαν προσωπικώς από την υπέρτησή τους στις κλήσεις της Εκκλησίας. Αφού τα έδωσαν όλα, η μεγαλύτερη μέρα ήρθε όταν επισφραγίστηκαν στον ναό ως παντοτινή οικογένεια. Όπως με τους νεοφώτιστους τους υπό την ηγεσία του Άλμα, ο Κύριος πράγμα τους δυνάμωσε ώστε μπορούσαν να σηκώνουν τα βάσανά τους με ευκολία. Επάκουαν πρόσχαρα και με υπομονή σε κάθε θέλημα του Κυρίου. Όμοιο είναι το είδος των συναισθημάτων και συμπεριφοράς της χείρας που παραδειγματίζεται σε αυτό το υπέροχο ζευγάρι. Θέλω να μιλήσω για μια άλλη εμπειρία, όπου τα αισθήματα και η συμπεριφορά της χείρας εκδηλώθηκαν εμφανώς. Στη Σαμόα εργαζόμαστε σκληρά με συμβούλια χωριών για να αποκτήσουμε πρόσβαση στους Ιεραποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πριν από μερικά χρόνια είχα μια συνομιλία με έναν αρχηγό ενός χωριού, όπου οι Ιεραπόστολοι μας δεν είχαν την άδεια να κηρύξουν το Ευαγγέλιο για πολλά χρόνια. Η ζήτησή μου συνέβη λίγο αφού το ανώτατος αρχηγός τους είχε ανοίξει το χωριό στην εκκλησία, επιτρέποντας στους Ιεραποστόλους να μας διδάξουν όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν για το Ευαγγέλιο και τις συνταχές του. Ύστερα από τόσα πολλά χρόνια για να υπάρξει αυτή η θαυματουργήνη αλλαγή, μου περίεργος να μάθω τι είχε συμβεί για να προκαλέσει ώστε ο ανώτατος αρχηγός να ενεργήσει έτσι. Ρώτησα σχετικά με αυτό και ο αρχηγός με τον οποίο συνομιλούσα απάντησε: «Ένας άνθρωπος μπορεί να ζει στο σκοτάδι για ένα διάστημα, αλλά θα έρθει μια στιγμή που θα επιθυμεί να έρθει στο φως». Ο ανώτατος αρχηγός, ανοίγοντας το χωριό, έδειξε το είδος των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς της χείρας. Μια καρδιά που μαλακώνει όταν αποκαλύπτεται η ζεστασιά και το φως αλήθειας. Αυτός ο ηγέτης ήταν πρόθυμος να κάνει κάτι που ήταν αντίθετο με χρόνια παράδοσης. Ήταν πρόθυμος να αντιμετωπίσει πολλή αντίθεση και να παραμείνει σταθερός ώστε άλλοι να ευλογηθούν. Αυτός ήταν ένας ηγέτης του οποίου τα συναισθήματα και η συμπεριφορά του ήταν επικεντρωμένα στην ευημερία και στην ευτυχία του λαού του παρά στις ανησυχίες για την παράδοση, τον πολιτισμό και την προσωπική εξουσία. Έκανε αυτό που έκανε παρά αυτές τις ανησυχίες εξαιτίας αυτού που ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον μας δίδαξε. Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρα, η δική μας θα είναι η ευκαιρία να είμαστε φως στη ζωή των άλλων. Τέλος, επιτρέψτε μου να σας πω μια ακόμα εμπειρία μεταξύ των Αγίων του Ειρηνικού που παραμένει βαθιά και πνευματικά ριζωμένη στη ψυχή μου. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν νέος σύμβουλος, έναν επίσκοπο σε ένα νέο τομέα στην Αμερικανική Σαμόα. Είχαμε 99 μέλη τα οποία εκτός των άλλων ήταν αγρότες αυτοσυντήρησης, εργάτες κονσερβοποίησης, κυβερνητικοί υπάλληλοι και οι οικογένειές τους. Όταν η πρώτη Προεδρία ανακοίνωσε το 1977 ότι πρόκειται να χτιστεί ναός στη Σαμόα, υπήρξαν χαρά και ευχαριστίες που εκφράστηκαν από όλους μας. Το να πηγαίνω στο ναό από την Αμερικανική Σαμόα εκείνη την εποχή απαιτούσε ταξίδι είτε στη Χαβάη είτε στη Νέα Ζηλανδία. Αυτό ήταν ένα δαπανηρό ταξίδι που ήταν πέρα από τη δυνατότητα πρόσβασης πολλών πιστών μελών της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τα μέλη παροτρύνθηκαν να δωρήσουν σε ένα ταμείο οικοδόμησης για να βοηθήσουν στην κατασκευή ναών. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η επισκοπική ηγεσία μας ζήτησε από τα μέλη του τομέα να σκεφτούν προσευχή τι θα μπορούσαν να δώσουν. Μια ημερομηνία καθορίστηκε για τις οικογένειες να συγκεντρωθούν για να προσφέρουν τις δωρεές τους. Αργότερα, καθώς αυτές οι δωρεές συνακτήθηκαν ιδιωτικά, η επισκοπική ηγεσία μας ένιωσε ταπεινότητα και συγκίνηση από την πίστη και την γενναιοδορία των θαυμάσιων μελών του τομέα μας. Γνωρίζοντας κάθε οικογένεια και τις περιστάσεις της, ένιωσα μια βαθιά και διαρκή αίσθηση δέου, σεβασμού και ταπεινότητας. Αυτά ήταν με κάθε τρόπο τα λεπτά της χείρας της σύγχρονης εποχής που δόθηκαν ελεύθερα από το εστέρημά τους και με χαρά στην υπεσχημένη κατασκευή ενός ιερού ναού του Κυρίου στη Σαμόα. Αυτές οι οικογένειες είχαν αφιερώσει όλα όσα μπορούσαν στον Κύριο με την πίστη ότι δεν θα έμεναν χωρίς ευλογία. Το δώρο τους φανέρωσε το είδος των συναισθημάτων και συμπεριφοράς σαν της χείρας. Όλοι όσοι έδωσαν το έκαναν τόσο πρόθυμα και με χαρά, διότι το είδος των συναισθημάτων και συμπεριφοράς σαν της χείρας μέσα τους μπορούσε να δει με βλέμμα γεμάτο πίστη τις μεγαλύτερες ευλογίες που θα ήταν διαθέσιμες για τις οικογένειές τους και όλο το λαό της Σαμόας και της Αμερικανικής Σαμόας για τις επόμενες γενιές. Γνωρίζω ότι οι αφιερωμένες προσφορές τους στα λεπτά των χειρών τους ήταν γνωστά και αποδεκτά προς τον Κύριο. Το είδος των συναισθημάτων και συμπεριφοράς της χείρας που έδωσε τα δύο λεπτά της είναι μια καρδιά που θα τα δώσει όλα κάνοντας θυσίες, υπομένοντας δυσκολίες, διωγμό και απόρριψη και βάλλοντας φορτία πολλών ειδών. Κάποιος με το είδος των συναισθημάτων και τη συμπεριφορά της χείρας αισθάνεται και ξέρει το φως της αλήθειας και θα δώσει οτιδήποτε για να αποδεχτεί αυτή την αλήθεια. Βοηθά επίσης τους άλλους να δουν το ίδιο φως και να έλθουν στο ίδιο μέτρο αιώνιας ευτυχίας και χαράς. Τέλος, το είδος των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς της χείρας ορίζεται από την προθυμία να τα δώσει όλα για την οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Πρέπει να συμμετάσχουμε ως Άγιοι σε όλο τον κόσμο, κάνοντας αυτό που είναι απαραίτητο για να έχουμε το είδος των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς της χείρας, αληθινά χαρούμενοι στις ευλογίες που θα καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν. Η προσευχή μου για τον καθένα από εμάς είναι μια έκκληση να έχουμε το είδος των συναισθημάτων και συμπεριφοράς των να αντέχουμε τα βάρη μας, να κάνουμε τις απαραίτητες θυσίες και να έχουμε τη θέληση να δώσουμε και να κάνουμε. Υπόσχομαι ότι ο Κύριος δεν θα σας αφήσει έτσι. Το είδος των συναισθημάτων και συμπεριφοράς της χείρας γεμίζει με ευχαριστίες που ο Σωτήρας ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας, έτσι ώστε εμείς να μην χρειαστεί να γευτούμε το πικρό ποτήρι. Παρά τις αδυναμίες και τις αποτυχίες μας και εξαιτίας αυτών συνεχίζει να προσφέρει τα χέρια του, τα οποία τρυπήθηκαν για χάρη μας. Θα μας υψώσει αν είμαστε πρόθυμοι να έρθουμε προς το φως του Ευαγγελίου του, να τον αποδεχτούμε και να το επιτρέψουμε να καλύψει τις ανάγκες μας. Καταθέτω τη μαρτυρία μου για τη μεγάλη αγάπη που μπορούμε να έχουμε από κοινού ως μαθητές και οπαδοί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αγαπώ και υποστηρίζω τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον ως τον προφήτη του Θεού επάνω στη γη. Το βιβλίο του Μόρμον είναι άλλη μια μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό στον κόσμο και προσκαλώ όλους να το διαβάσετε και να ανακαλύψετε το μήνυμά του για εσάς. Όλοι όσοι δέχονται την πρόκληση του Κυρίου να έρθουν σε Εκείνον θα βρουν ειρήνη, αγάπη και φως. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μεγάλο παράδειγμα και ο λυτρωτής μας. Είναι μόνο μέσω του Ιησού Χριστού και του θαύματος της απέραντης εξιλέωσής Του που μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή. Δίδω μαρτυρία γι' αυτό στο Άγιο όνομά Του, δηλαδή Ιησού Χριστού. Αμήν. Είμαστε ευγνωμόνες για όλους όσοι μας μίλησαν αυτό το απόγευμα και για την όμορφη μουσική που έχει προσφερθεί από αυτή την χοροδία των νέων. Υπενθυμίζουμε στους αδερφούς τη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης που θα αρχίσει στο Κέντρο Συνελεύσεων αυτό το βράδυ στις 6 ορεινή θερινή ώρα. Η πανεθνική εκπομπή της Μορμονικής Χοροδίας στο Ταμπερνάκλ αύριο το πρωί θα είναι από τις 9.30 μέχρι τις 10 ορεινή θερινή ώρα. Η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της Συνέλευσης θα ακολουθήσει αμέσως. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον, πρόεδρος της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλια του Πρόεδρου Νέλσον, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Rejoice, the Lord is King». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από το πρεσβύτερο Άλαν Πάκερ, τον 70.
Το 1986 προσκλήθηκα να κάνω μια ειδική διάλεξη σε ένα πανεπιστήμιο στην άκρα της Γάνας. Εκεί συνάντησα ορισμένους υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταξύ αυτών και έναν Αφρικανό βασιλιά φιλής. Ενώ μιλούσαμε πριν να αρχίσω τη διάλεξή μου, ο βασιλιάς μου μιλούσε μόνο μέσω του γλωσσολόγου του, ο οποίος μετά μετέφραζε για μένα. Απαντούσα στον γλωσσολόγο και ο γλωσσολόγος τότε μετέφραζε τις απαντήσεις μου στο βασιλιά. Μετά από τη διάλεξή μου, ο βασιλιάς ήρθε απευθείας σε μένα, αλλά αυτή τη φορά χωρίς τον γλωσσολόγο του. Προς έκπληξή μου, μίλησε με τέλεια αγγλικά. Αγγλικά της βασίλισσας, στην πραγματικότητα. Ο βασιλιάς έμοιαζε μπερδεμένος. «Ποιος είστε?» ρώτησε. Απάντησα, «Είμαι χειροτονημένος Απόστολος του Ιησού Χριστού». Ο βασιλιάς ρώτησε, «Τι μπορείτε να με διδάξετε για τον Ιησού Χριστό?» Απάντησα με μια ερώτηση. «Μπορώ να ρωτήσω τι γνωρίζετε ήδη για Αυτόν?» Η απάντηση του βασιλιά αποκάλυψε ότι είχε μελετήσει προσεκτικά τη βίβλο και αγαπούσε τον Κύριο. Τότε ρώτησα αν γνώριζε για τη διακονία του Ιησού Χριστού στο λαό της Αρχαίας Αμερικής. Όπως το περίμενα, δεν γνώριζε. Εξήγησα ότι μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Σωτήρα, ήρθε στον λαό της Αρχαίας Αμερικής, όπου δίδαξε το Ευαγγέλιο του, οργάνωσε την Εκκλησία του και ζήτησε από τους μαθητές του να τηρήσουν ένα αρχείο της διακονίας του ανάμεσά τους. Αυτό το αρχείο, συνέχισα, είναι αυτό που γνωρίζουμε ως το βιβλίο του Μόρμων. Είναι άλλη μια μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Είναι μια συνοδευτική γραφή στην Αγία Γραφή. Σε αυτό το σημείο ο βασιλιάς άρχισε να ενδιαφέρεται πολύ. Στράφηκα προς τον πρόεδρο της Αποστολής που με συνόδευε και ρώτησα αν είχε αντίτυπο του βιβλίου του Μόρμων μαζί του. Έβγαλε ένα από το χαρτοφύλακά του. Το άνοιξα στο Νεφί Γάμα κεφάλαιο 11 και μαζί με τον βασιλιά διαβάσαμε την ομιλία του Σωτήρα στους Νεφίτες. Στη συνέχεια παρουσίασα το αντίτυπο του βιβλίου του Μόρμων σε αυτόν. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την απάντησή του. Θα μπορούσατε να μου είχατε δώσει διαμάντια ή ρουμπίνια, αλλά τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο για μένα από αυτή την επιπρόσθετη γνώση για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αφού βίωσε τη δύναμη των λόγων του Σωτήρα στον Νεφί Γάμα, ο βασιλιάς δήλωσε, «Αν μεταστραφώ και γίνω μέλος της Εκκλησίας, θα φέρω μαζί μου όλη μου τη φυλή». Ω βασιλιά, απάντησα, «Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η μεταστροφή είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Ο Σωτήρας υπηρέτησε τους νεφίτες έναν προς ένα. Κάθε άτομο λαμβάνει μαρτυρία για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αδελφοί και αδελφές μου, πόσο πολύτιμο είναι το βιβλίο του Μόρμον για σας. Αν σας προσφέρονταν διαμάντια ή ρουμπίνια ή το βιβλίο του Μόρμον, ποιο θα διαλέγατε? Ειλικρινά, ποιο είναι μεγαλύτερης αξίας για σας? Στη συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της Γενικής Συνελεύσεως Απριλίου 2017, ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον εκλιπάρισε τον καθένα μας να μελετάμε προσευχή και να συλλογίζεται το βιβλίο του Μόρμον κάθε μέρα. Πολλοί έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση του προφήτη μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι ούτε εγώ, ούτε ο 8χρονος Ράιλι γνωρίζαμε ότι κάποιος μας έβγαζε φωτογραφία. Παρατηρήστε ότι η Ράιλι διαβάζει το βιβλίο του Μόρμον με την βοήθεια ενός σελιδοδείκτη. Είμαι Θεού παιδί. Κάτι ισχυρό συμβαίνει όταν ένα παιδί του Θεού επιδιώκει να μάθει περισσότερα για εκείνον, για τον αγαπημένο του Υιό. Πουθενά αυτές οι αλήθειες δεν διδάσκονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και δύναμη παρά στο βιβλίο του Μόρμον. Μετά την πρόσκληση του πρόεδρου Μόνσον πριν από 6 μήνες, προσπάθησα να ακολουθήσω τη συμβολή του. Μεταξύ άλλων, έχω φτιάξει λίστες για το τι είναι το βιβλίο του Μόρμον, τι δηλώνει, τι διαψεύδει, τι εκπληρώνει, τι αποσαφηνίζει και τι αποκαλύπτει. Εξετάζοντας το βιβλίο του Μόρμον με αυτόν τον τρόπο, ήταν μια ενορατική και εμπνευσμένη άσκηση. Τη συνιστώ σε κάθε ένα από εσάς. Κατά τους 6 αυτούς μήνες, κάλεσα επίσης διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων τους αδελφούς μου στην απαρτία των 12, ιεραποστόλους στην Χιλή και προέδρους ιεραποστολής και τις συζύγους τους που συγκεντρώθηκαν στην Αργεντινή, να σκεφτούν 3 σχετικές ερωτήσεις που σας παροτρύνουν να σκεφτείτε σήμερα. Πρώτον, πώς θα ήταν η ζωή σας χωρίς το βιβλίο του Μόρμον? Δεύτερον, τι δεν θα γνωρίζατε? Και τρίτον, τι δεν θα είχατε? Ενθουσιώδεις απαντήσεις από αυτές τις ομάδες ήρθαν κατευθείαν από την καρδιά τους. Αυτά είναι μερικά από τα σχόλιά τους. Χωρίς το βιβλίο του Μόρμον θα ήμουν μπερδεμένος για τις αντικρουόμενες διδασκαλίες και τις γνώμες για τα τόσα πολλά πράγματα. Θα ήμουν ακριβώς όπως ήμουν πριν βρω την Εκκλησία, όταν έψαχνα για γνώση, πίστη και ελπίδα. Ένας άλλος είπε, «Δεν θα ήξερα για το ρόλο που μπορεί να παίξει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μου». Ένας άλλος, «Δεν θα καταλάβαινα ξεκάθαρα τον σκοπό μου εδώ στη γη». Ένας άλλος ερωτώμενος είπε, «Δεν θα ήξερα ότι υπάρχει συνεχή πρόοδος μετά από αυτή την ζωή». Λόγω του βιβλίου του Μόρμον, ξέρω ότι πραγματικά υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός, στόχος για τον οποίο εργαζόμαστε. Αυτό το τελευταίο σχόλιο με έκανε να σκεφτώ τη ζωή μου πριν από δεκαετίες, όταν ήμουν νέος και εκπαιδευόμουν να γίνω χειρούργος. Μία από τις σοβαρές ευθύνες που ένας χειρούργος έχει σε ορισμένες περιπτώσεις είναι να ενημερώσει την οικογένεια όταν κάποιος που αγαπούν έχει πεθάνει. Σε ένα νοσοκομείο που δούλευα, χτίστηκε ένα ειδικό δωμάτιο με ειδική επίστρωση στους τοίχους, όπου τα μέλη της οικογένειας μπορούσαν να λάβουν τέτοια νέα. Εκεί μερικοί άνθρωποι εκδήλωναν τη θλίψη τους χτυπώντας τα κεφάλια τους σε αυτούς τους τοίχους με την ειδική επίστρωση. Επιθυμούσα πάρα πολύ να διδάξω εκείνα τα άτομα ότι ο θάνατος, αν και δύσκολος για τις επιζώντες αγαπημένους, είναι απαραίτητο μέρος της νητής ύπαρξής μας. Ο θάνατος μας επιτρέπει να προοδεύσουμε στον επόμενο κόσμο. Ένας άλλος, απαντώντας στην ερώτησή μου, είπε, «Δεν είχα ζωή μέχρι που διάβασα το βιβλίο του Μόρμον. Παρόλο που είχα προσευχηθεί και πήγαινα στην εκκλησία μου όλη τη ζωή, το βιβλίο του Μόρμον με βοήθησε να επικοινωνήσω πραγματικά με τον Απουράνιο Πατέρα για πρώτη φορά». Ένας άλλος είπε, «Χωρίς το βιβλίο του Μόρμον δεν θα καταλάβαινα ότι ο Σωτήρας όχι μόνο υπέφερε για τις αμαρτίες μου, αλλά μπορεί να θεραπεύσει τους πόνους και τις θλίψεις μου». Και ένας άλλος, «Δεν θα ήξερα ότι έχουμε προφήτες να μας καθοδηγούν». Η μελέτη των αληθιών στο βιβλίο του Μόρμον εις βάθος και τακτικά μπορεί να είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή. Μία από τις εγγονές μας που είναι ιεραπόστολος, η αδελφή Ολίβια Νέλσον, υποσχέθηκε σε έναν ερευνητή ότι αν θα διάβαζε καθημερινά το βιβλίο του Μόρμον, οι βαθμολογίες των διαγωνισμάτων του στις εξετάσεις του πανεπιστημίου του θα βελτιωνόντουσαν. Το έκανε και βελτιώθηκαν. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, καταθέτω μαρτυρία ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού. Περιέχει τις απαντήσεις στις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις της ζωής. Διδάσκει τη διδαχή του Χριστού, προσθέτει πληροφορίες και αποσαφηνίζει πολλές από τις απλές και πολύτιμες αλήθειες που χάθηκαν στους αιώνες και πολλές μεταφράσεις της Βίβλου. Το βιβλίο του Μόρμον παρέχει την πληρέστερη και πιο έγκυρη κατανόηση της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού που μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε. Διδάσκει τι πραγματικά σημαίνει να γεννηθούμε ξανά. Από το βιβλίο του Μόρμον μαθαίνουμε για τη συγκέντρωση του διασκορπισμένου Ισραήλ. Γνωρίζουμε γιατί είμαστε εδώ στη γη. Αυτές και άλλες αλήθειες διδάσκονται με περισσότερη δύναμη και πιστικότητα στο βιβλίο του Μόρμον από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Η πλήρης δύναμη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού περιέχεται στο βιβλίο του Μόρμον. Τέλος. Το βιβλίο του Μόρμον διευκρινίζει τις διδασκαλίες του Κυρίου και εκθέτει τις τακτικές του ενάντιου. Το βιβλίο του Μόρμον διδάσκει την αληθινή διδαχή για να απομακρύνει τις λανθασμένες θρησκευτικές παραδόσεις, όπως η εσφαλμένη πρακτική της τέλεσης βαπτισμάτων των βρεφών. Το βιβλίο του Μόρμον δίνει σκοπό στη ζωή, προτρέποντάς μας να αναλογιστούμε τις δυνατότητες της αιώνιας ζωής και της απέραντης ευτυχίας. Το βιβλίο του Μόρμον υπερνικά τις ψευδείς πεπιθήσεις ότι η ευτυχία μπορεί να βρεθεί μέσω της ανομίας και ότι η ατομική καλοσύνη είναι το μόνο που απαιτείται για να επιστρέψουμε στην παρουσία του Θεού. Καταργεί για πάντα τις ψευδείς έννοιες ότι η Αποκάλυψη τελείωσε με τη Βίβλο και ότι οι ουρανοί είναι σφραγισμένοι σήμερα. Όταν σκέφτομαι το βιβλίο του Μόρμον, σκέφτομαι τη λέξη δύναμη. Οι αλήθειες του βιβλίου του Μόρμον έχουν τη δύναμη να θεραπεύσουν, να ανακουφίσουν, να αποκαταστήσουν, να βοηθήσουν, να ενδυναμώσουν, να παρηγορήσουν και να χαροποιήσουν τις ψυχές μας. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, υπόσχομαι ότι καθώς μελετάτε με προσευχή το βιβλίο του Μόρμον κάθε μέρα, θα παίρνετε καλύτερες αποφάσεις κάθε μέρα. Υπόσχομαι ότι καθώς συλλογίζεστε όσα μελετάτε, τα παράθυρα των ουρανών θα ανοίξουν και θα λάβετε απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα και κατεύθυνση για τη δική σας ζωή. Υπόσχομαι ότι καθώς εμβυθίζεστε σε καθημερινά στο βιβλίο του Μόρμον, μπορείτε να είσαστε προστατευμένοι από τα κακά της ημέρας, εκτός των άλλων και της συντριπτικής μάστιγας της πορνογραφίας και άλλων εθισμών που μας κάνουν λιγότερο ευαίσθητους. Κάθε φορά που ακούω κάποιον συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου να λέει «Ξέρω ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι αληθινό», θέλω να αναφωνήσω. Αυτό είναι ωραίο, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να αισθανόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι χωρίς αμφιβολία ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να το αισθανόμαστε τόσο βαθιά, ώστε ποτέ να μην θέλουμε να ζήσουμε ούτε μια μέρα χωρίς αυτό. Θα ήθελα να παραφράσω τον πρόεδρο Brigham Young, που έλεγε «Μακάρι να είχα τη φωνή 7 κεραυνών για να ξυπνήσω τον κόσμο στην αλήθεια και τη δύναμη του βιβλίου του Μόρμον». Πρέπει να είμαστε όπως αυτός ο νεαρός ιεραπόστολος που υπηρετούσε στην Ευρώπη, ο οποίος αισθανόταν τόσο βαθιά την αλήθεια του βιβλίου του Μόρμων, που κυριολεκτικά έτρεξε με ένα αντίτυπο αυτού του ιερού χρονικού στον άνθρωπο σε ένα πάρκο που εκείνος και ο συνάδελφός του είχαν βρει. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν και είναι ο προφήτης αυτής της τελευταίας θεϊκής νομής. Ήταν αυτός που μέσω της δωρεάς και δύναμης του Θεού μετέφρασε αυτό το ιερό βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο που θα βοηθήσει στην προετοιμασία του κόσμου για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός και ζών Υιός του ζώντος Θεού μας. Είναι ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας, το μεγάλο μας πρότυπο και ο συνήγορός μας προς τον Πατέρα. Ήταν ο επισχυμένος Μεσσίας, ο θνητός Μεσσίας και θα είναι ο Μεσσίας της χιλιετίας. Καταθέτω μαρτυρία με ολόκληρη την ψυχή μου ότι με έναν πολύ θαυμαστό και μοναδικό τρόπο το βιβλίο του Μόρμων μας διδάσκει για τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι ο προφήτης του Θεού στη γη σήμερα. Τον αγαπώ και τον υποστηρίζω με όλη την καρδιά μου. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτά στο όνομα, το ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πατέρα, είναι καλό που ήμασταν εδώ. Ευχαριστούμε για όλα όσα ακούσαμε. Για την ώρα και τις προσπάθειες της προετοιμασίας για τα μηνύματα που έχουν εκφωνηθεί. Προσευχόμαστε ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε. Προσευχόμαστε για τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο Μόνσον, ώστε να ευλογηθεί και να ενδυναμωθεί και να εξακολουθήσει να μας καθοδηγεί. Προσευχόμαστε για τον πρεσβύτερο Χέιλς και πολλούς άλλους που χρειάζονται ειδικές ευλογίες αυτή τη στιγμή. Ήθελα να καθοδηγηθούμε καθώς συνεχίζουμε να σε υπηρετούμε και να προχωρούμε το έργο σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the
187th Εθνοπορεινής Γενικής Συνελεύσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτές τις κέντρες προσφέρθηκε από μια χοροδία νέων από Πασάλους, το Midvale και τη Σάντι, οι περιοχές της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.